Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Πήρε φωτιά το προεκλογικό σκηνικό. Νέος γύρος φοδρής σύγκρουσης Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη για πιθανή συγκυβέρνηση με Βαρουφάκη που επιμένει στο νόμισμα Δήμητρα αν κλείσουν οι τράπεζες για τα debate και για την οικονομία. Ο έγκλειστος Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι καταθέτει αίτηση στον Άριο Πάγο για να κατέβει ο ίδιος τελικά στις εκλογές με το κόμμα του, τους Έλληνες. Προκαλεί και απειλεί συλλήφθην πολιτικούς και δικαστές αν τον αποκλείσουν. Βάζει επικεφαλής τον ταξίαρχο Δημήτρη Χατζηλιάδη, πρώην καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων. Σε λίγο θα δούμε τι κρύβει ο ελιγμός Κασιδιάρη. Θα είναι μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Θα μιλήσουμε ζωντανά με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζή και τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Κώστα Χρυσόγωνο. Πόλεμος μηνύσεων στο κόμμα Βελόπουλου μετά τα σενάρια αποστασίας. Οι δύο βουλευτές του που αποχώρησαν τον καταγγέλουν ότι τους παρακαρτούσε μαύρα χρήματα από τις μηνιαίες αποδοχές τους και τον μηνύουν. Απαντά και ο ίδιος με προσφυγές στη δικαιοσύνη. Κάνει λόγο για ψέματα, αστειότητες, ύβρις και συκοφαντίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει στις 6 το απόγευμα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία σε 5 άξονες. Θα δεσμευτεί για αύξηση του αφορολόγητου για τις οικογένειες κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, σταδιακή κατάργηση τέλους επιδιδεύματος, αύξηση μισθών κατά 25% και κατώτατο στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επιτίθεται πάλι στον Αλέξη Τσίπρα επιμένοντας για σχέδιο συγκυβέρνησης με Βαρουφάκη και επικαλείται την αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για πιθανή στήριξή του μετεκλογικά από Βαρουφάκη με ψήφο ανοχής. Στο συνέδριο των Δελφών μιλά αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Καταγγέλει το Μητσοτάκη για εκστρατεία φόβου, επιχειρώντας όπως λέει να μετατρέψει το δικό του φόβο σε φόβο των πολιτών με τις αναφορές στο Βαρουφάκη. Ο Ανδρουλάκης αποκλείει περίπτωση συγκυβέρνησης με Βαρουφάκη και όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια της δραχμής, όπως λέει, και απονέμει Όσκαρ μυθοπλασία στο Μητσοτάκη, που συνεχίζει τρομοκρατημένος να ανασύρει αυτό το σενάριο, δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης επιμένει στο παράλληλο σύστημα πληρωμών Δήμητρα αν μας κλείσουν τις τράπεζες, το χαρακτηρίζει στρατηγική επιλογή του Μέρα 25 εν ώψη των εκλογών και δίνει στη δημοσιότητα 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει το σύστημα πληρωμών Δήμητρα. Επίθεση από τον γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, κατά των άλλων αρχηγών. Μούφα, λέει, η δίθεν προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για πιθανή κυβερνητική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πάγωσε η Τουρκία με τον Ερντογάν, κατέρευσε στο στούντιο χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευξης, επανήλθε μετά από διακοπή για λίγο, φανερά καταβεβλημένος, ακύρωσε σήμερα όλες τις εμφανίσεις του, σε λίγο από την Βάνα Στέλου, θα δούμε τι μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τι λένε οι γιατροί για την υγεία του και όλα τα νεότερα. Επιστρέφει σε 2 ώρες στην Ελλάδα η δεύτερη ομάδα Ελλήνων που απεγκλωβίστηκαν από την κόλαση του Σουδάν. Τους μεταφέρει μεταγωγικό αεροσκάφος από την Άκαμπα της Ιορδανίας. Χθες απεγκλωβίστηκαν άλλοι 13 Έλληνες και μέλη οικογενειών τους, μεταξύ αυτών και ο Μητροπολίτης Σάβας. Χειρουργήθηκαν με επιτυχία στην Αθήνα και οι 2 τραυματίες που ήρθαν από το Σουδάν, ο ένας μάλιστα διασωληνωμένος. Δραματικές μαρτυρίες διασωθέντων. Συνεχίζονται οι μάχες παρά την κατάπαυση του πυρός. Νέα ανησυχία στις αγορές, καθώς καταραίει η First Republic Bank στις ΗΠΑ. Έκανε βουτιά 49% στη τιμή της συμμετοχής της, μόλις ανακοινώθηκε ότι οι καταθέτες της απέσυραν 100 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα. Η τράπεζα έχει χάσει το 93% της αξίας της από την αρχή του χρόνου. Μέχρι σήμερα, όσοι κάνουν φορολογικές δηλώσεις θα έχουν άμεσα, την Παρασκευή μεθαύριο δηλαδή, επιστροφή φόρου αν το δικαιούνται, χωρίς συμψηφισμό, με μελλοντικές οφειλές εμφία. Νέο θερμό επεισόδιο στη Βαλτική. Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχέτησαν 3 ρωσικά αεροσκάφη. Η Μόσχα διαψεύδει ότι ο Πούτιν έχει σωσίες και κρύβεται σε καταφύγιο. Οι μισοί Αμερικανοί λένε όχι σε νέα υποψηφιότητα Biden, σύμφωνα με δημοσκόπηση λίγες ώρες με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι θα επιδιώξει την επανεκλογή το 2024 όταν θα είναι 82 ετών, άρα θα είναι και 86 αν εκλεγεί και την ολοκληρώσει την νέα θητεία. Μετβέντεφ, απελπισμένος παππούς ο Biden, θα έφτιαχνα ψεύτικο βαλιτσάκι με ψεύτικους πυρηνικούς κωδικούς ώστε αν επανεκλεγεί και τους πατήσει να αποφύγω παγκόσμιες ανεπιθύμητες συνέπειες. Εφιαλτική πρόβλεψη για το πιο θερμό καλοκαίρι όλων των εποχών φέτος στην Ελλάδα. Και εφιαλτικά σενάρια για θερμοκρασίες έως 50 βαθμούς τις επόμενες δεκαετίες. Σε λίγο ζωντανά μαζί μας ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός τραγουδιστής Χάρι Μπελαφόντε, πρωτοποριακός ηθοποιός, πολιτικός ακτιβιστής, στα 96 του. Σε λίγο θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει μαζί με την Άννα Μούσκουρη, Στέλιο Καζαντζίδη, «Σήκω χόρεψε κουκλί μου». Απόψε οι νέες κρίσιμες μάχες στα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο, Βόλος Παναθηναϊκός στις 6, Άρης Ολυμπιακός στις 7 και το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 9 ζωντανά από τον Real FM. Επίσης ζωντανά από το Real FM, 10 παρατέταρτο, η πρώτη μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τα play-off της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Και στο μέτωπο του καιρού, προς το παρόν έχουμε αποφύγει τις βροχές στην Αττική, συννεφιάζει πάντως τώρα. Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει σε λίγο αναλυτικά και θα μας δώσει και τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό την Πρωτομαγιά, την ερχόμενη Δευτέρα.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα, έχει μπει στο στούντιο Κασενή Βραχά, γιατί έχει ανατραπεί γιοταχή στον Κηφισό, στο ανωδικό ρεύμα προς Λαμία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα μας ενημερώσει για το κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Η τελευταία ενημέρωση της τροχέας είναι ότι απομακρύνεται αυτή την ώρα το όχημα που είχε ανατραπεί στο ύψος της μεταμόρφωσης στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία. Αυτή την ώρα έχουμε ουρές από το ύψος της Δυραχείου μέχρι εκείνο το σημείο και λίγο πιο ψηλά στο ύψος της Λυκόβρησης.
Χιλιομέτρων δηλαδή, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, ναι.
Και όσο προχωράει η ώρα θα γίνεται και εντονότερο, γιατί είναι η ώρα αυτή που οι οδηγοί επιστρέφουν από τις δουλειές τους, οπότε το πρόβλημα θα ενταθεί.
Όποιοι οδηγοί μπορούν να αποφύγουν το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Και επίσης, είδηση επί του πιεστηρίου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μόλις ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το πόρισμά της για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και καλεί σε ακρόαση για τις ευθύνες ΟΣΕ και Hellenic Train. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο θέμα της ημέρας. Είναι μαζί μας και η Άννα Κανδύλη και ο Γιώργος Λικουρέτζος, διότι έχουμε ευνηδιασμό Κασιδιάρη, του χρυσαυγίτη του έγκλειστου καταδικασμένου σε κάθριξη 13 ετών για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Ξαφνικά, Άννα Κανδύλη ανακοίνωσε, το είχαμε πει από χθες, υπήρχαν οι πληροφορίες, ότι θα κατέβει τελικά με δικό του κόμμα και όχι με τον αντισαγγελέα Αναστάσιο Κανελόπουλο, προκαλώντας με την ανακοίνωσή του και απειλώντας συλλήβδην πολιτικούς και δικαστές, ενώ την ίδια ώρα, Γιώργο Λικουρέτζη, καλό μεσημέρι και σε σένα, έχουμε πόλεμο μηνύσεων στο κόμμα Βελόπουλου. Για να ξεκινήσουμε με την Άννα Κανδύλη. Άννα.
Ναι, κατεβαίνει, αλλά όχι ως επικεφαλής του κόμματος Έλληνες, του κόμματος το οποίο ο ίδιος ίδρυσε, ως υποψήφιος βουλευτής. Επικεφαλής θα είναι απόστρατος, ταξίαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτρης Χατζηλιάδης, όπως κάνει γνωστό στο δελτίο τύπου, το οποίο έστειλε πολύ νωρίς το πρωί μέσω της δικηγόρου του, της κυρίας Πανταζή.
Την οποία θα έχουμε σε λίγο ζωντανά, ναι, Άννα, ναι.
Και όπως είπες και εσύ, κάνει γνωστό ότι θα κατέβει ως υποψήφιος και προειδοποιεί ότι όποιος τέλος πάντων κόψει το συγκεκριμένο κόμμα θα απειλεί, μάλλον θα έχει διαπράξει εσχά την προδοσία, η οποία τιμωρείται με την ποινή των ισοβίων. Και ότι στις 2 Μαΐου καταλήγει την ανακοίνωσή του, θα αναμετρηθεί στον Άριο Πάγο. Υπενθυμίζω ότι είναι η ημέρα όπου θα γίνει δημόσια ανακήρυξη για το ποια κόμματα συνδυασμοί θα συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές. Στον Άριο Πάγο, λοιπόν, λέει, θα αναμετρηθεί το δίκαιο με το άδικο, ο νόμος με την παρανομία, η δημοκρατία με την διαρρένεια του πολιτικού συστήματος.
Το ζήτημα είναι, Άννα, επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση, αν μπορεί να περάσει ένα κόμμα, γιατί θυμίζω ότι πολύ πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ότι με εσωτερικές διαδικασίες είχε εκλεγεί πανψηφί επικεφαλής του κόμματος του Κασιδιάρη, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, πρώην εισαγγελέας, Αναστάσιος Κανελόπουλος. Υπήρχε λοιπόν συζήτηση αν κρύβεται πίσω ο Κασιδιάρης και αν μπορεί το κόμμα αυτό να περάσει από τον Άριο Πάγο με βάση την πρόσφατα ψηφισμένη ρύθμιση. Τώρα δεν έχουμε κάποιον που κρύβεται, έχουμε κάποιον που φανερά στέλνει δελτίο τύπου και λέει: εγώ είμαι η Έλληνες, είμαι υποψήφιος και πάω και αν με κόψετε θα σας καταγγείλω για κάτι προδοσία. Η ερώτηση είναι, εφόσον η διάταξη λέει ότι πρέπει η πραγματική ηγεσία του κόμματος και όποια κρύβεται πίσω από αυτόν να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα, για εγκλήματα που επισύρουν την ποινή της όβιας κάθριξης, όπως ο Κασιδιάρης δηλαδή, περνάει αυτό από τον Άριο Πάγο?
Εννοείς αν περνάει το κόμμα Έλληνες.
Το κόμμα Έλληνες, ναι.
Το κόμμα Έλληνες. Βάσει του νόμου και βάσει της συμπληρωματικής ρύθμισης, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορεί να περάσει. Και υποθέτω ότι πρέπει να το γνωρίζει και ο Ηλίας Κασιδιάρης αυτό, ότι δεν μπορεί να περάσει.
Άρα γιατί το κάνει το ερώτημα?
Γιατί το κάνει. θα μπορούσε να το κάνει, ενδεχομένως να το κάνει για να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από το κόμμα ΕΑΝ του κυρίου Κανελόπουλου. Γιατί είδαμε ότι στην αρχή πορεύτηκαν μαζί, έγινε αρχηγός πρόεδρος με συνοπτικές διαδικασίες ο κύριος Κανελόπουλος. Όταν πέρασε η πρόσθετη ρύθμιση, είπε ότι θα κατέβει με το ΕΑΝ και προφανώς τώρα, για να μην υπάρχει αυτό που λες και εσύ, δηλαδή να μην μπορεί να επικαλεστούν στον Άριο Πάγο ότι να, αυτά δεν κατεβαίνουν οι Έλληνες, αλλά κατεβαίνει το ΕΑΝ που υποκρύπτεται σε αυτό το κόμμα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για να βάλει, αν θέλεις, κάτι ακόμα που να δείχνει ότι είναι εντελώς ξεχωριστή. Δηλαδή,
άρα,
ορίστε,
να πει στους δικαστές, ναι, εγώ είμαι κόμμα, ο Κασιδιάρης Έλληνες, άρα ο Κανελόπουλος είναι αυτό
έτσι,
που είναι.
Ο Κανελόπουλος είναι ένα άλλο κόμμα. Και ενδεχομένως στην πορεία, δεν ξέρω, εγώ το υποθέτω αυτό, ναι, θα μπορούσε να βρουν στέγη, εφόσον περάσει το ΕΑΝ του κυρίου Κανελόπουλου από τον Άριο Πάγο, θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να βρουν στέγη τα δικά τους στελέχη.
Πάντως, οι δύο διαραίων, Κασιδιάρης και Κανελόπουλος, τα έχουν σπάσει, γι' αυτό έγινε αυτό.
Ναι.
Ο κύριος Κανελόπουλος μου έλεγε νωρίτερα ότι δεν μπορεί να βρει υποψηφίους για συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα και δεν ξέρει αν θα κατέβει. Άρα, είναι σκοτεινό το σκηνικό. Γιατί όμως το συζητούμε? Διότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Κασιδιάρη πάνω από 3% στο κόμμα Έλληνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μία επτακομματική βουλή θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα, αν είναι το 7ο κόμμα μέσα οι Έλληνες ή όποιο άλλο κόμμα στηρίξει ο Κασιδιάρης ή αυτή η πλευρά της ακροδεξιάς. Άρα αυτό θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα και μπορεί να δυσκολέψει, να καταστήσει αδύνατη και την κυβέρνηση, την αυτοδύναμη μετά τις δεύτερες κάλπες. Άρα αυτή η κίνηση γιατί έχει σημασία? Γιατί μπορεί να είναι καταλύτης, να επηρεάσει τον σχηματισμό κυβέρνησης και συνολικά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Βεβαίως. Απλώς να σου πω εγώ σε αυτό το σημείο, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι αν θα κατέβει ο κύριος Κανελόπουλος, γιατί έχει μια δυσκολία όσον αφορά την συμπλήρωση των τύποδελτίων και να βρει υποψηφίους. Μέχρι στιγμής, στον Άριο Πάγο έχουν καταθέσει δήλωση, έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής 36 κόμματα συνδυασμοί.
Ναι.
Υπενθυμίζω ότι σήμερα το βράδυ τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για το όνομα, το έμβλημα κάθε κόμματος,
ναι,
που,
ναι,
θέλει να συμμετέχει στις εκλογές. Μέχρι στιγμής λοιπόν ούτε ο κύριος Κανελόπουλος έχει κάνει δήλωση, ούτε το κόμμα Έλληνες, από το κόμμα Έλληνες έχει γίνει δήλωση.
Αυτό που είχε πει ότι την περασμένη Παρασκευή είχε κάνει δήλωση, άρα δεν είναι ακριβές. Έτσι είχε πει ο κύριος Κανελόπουλος.
Η δήλωση που είχε πει την προηγούμενη Παρασκευή ήταν, ναι, δήλωση αναβίωσης του κόμματος του ΕΑΝ, που το είχε αναστείλει όταν βγήκε πρόεδρος, λίγο πριν βγει πρόεδρος, παμψηθεί.
Άρα πλήρη δήλωση συμμετοχής δεν έχει καταθέσει ο κ.
Κανελόπουλος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Συμμετοχής
λοιπόν,
όχι.
Άννα, και πρέπει να πούμε κλείνοντας ότι έχει τοθετήσει επικεφαλής τον ταξίαρχο Ηλία, τον ταξίαρχο Δημήτρη Χατζηλιάδη, πρώην καθηγητή της σχολής ακριβώς Ευελπίδων, που το ψάξαμε, έχει 10 χρόνια να διδάξει, ήταν ως ορομίστιος, διδάσκει στρατιωτική γεωγραφία, άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέση με τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Άννα, θα είσαι μαζί μας στις 3, όταν θα έχουμε και την δικηγόρο του Ηλία Καστιάρη, για να δούμε πού το πάει, γιατί έχει σημασία όλο αυτό, το εξηγήσαμε. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ακριβώς για αυτό το θέμα, για την κίνηση Κασιδιάρη, ο Παναγιώτης Δουδονής, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, στον Sky.
Θέλετε να πάμε στο άλλο ενδεχόμενο? Και πίσω από τον Κανελόπουλο είναι ο Κασιδιάρης.
Πάλι ο Κασιδιάρης.
Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα πραγματολογικό θέμα. Θα σας πω όμως επί της αρχής την νομική μου άποψη και το διευκρινίζω. Ένα πρόσωπο μπορεί να ασκεί την πραγματική ηγεσία περισσότερου του ενός κομμάτων. Όπως ένα πρόσωπο μπορεί να έχει 10 εταιρείες.
Έτσι
δεν είναι?
Βεβαίως.
Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό?
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν νομικά, αν λέω πραγματολογικός διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ναι, η αίσθησή μου είναι, ως επιστήμονας σας το λέω τώρα, ότι μπορεί ένα πρόσωπο να ασκεί πραγματική ηγεσία περισσότερου του ενός κομμάτων.
Αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε με την Άννα Κανδύλη. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Λικουρέτζο για τον πόλεμο μηνύσεων στο κόμμα Βελόπουλου. Καταρχήν, για αυτό που συζητούσαμε, Γιώργο, έχει μια πληροφορία του τελευταίου δευτερολέπτου, κυριολεκτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Το βλέπω στο μήνυμα που μου έστειλες τώρα. Ναι.
Ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, πρώην, ναι, ναι, βουλευτής και υπουργός, φαίνεται ότι κατεβαίνει αυτόνομα.
Α.
Και το λέω διότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν πολλές πληροφορίες ότι υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας που είχε ανοίξει με τον κύριο Κανελόπουλο για κοινή κάθοδο.
Ναι, ναι.
Διαβάζω όμως εδώ σε ανάρτηση του κυρίου Νικολόπουλου στο Facebook ότι το κόμμα του, το Χριστιανοδημοκρατικό Κίνημα, κατεβαίνει και αυτό αυτόνομα. Μάλιστα. Με τις πληροφορίες να λένε ότι χθες ο κύριος Νικολόπουλος μετέβη στον Άριο Πάγο και υπέβαλε τη σχετική δήλωση.
Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στον πόλεμο, στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, πόλεμο μηνύσεων, μετά τα σενάρια αποστασίας, μετά την αποχώρηση των δύο βουλευτών, οι οποίοι βουλευτές και οι δύο, και ο κύριος Μιλωνάκης και η κυρία Αλεξοπούλου, τον κατήγγυλαν ότι παρακρατούσε μαύρα μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο συστηματικά γίνεται, οι βουλευτές όλων των κομμάτων να καταθέτουν στο κόμμα, επισήμως όμως και με καθαρή δήλωση, ένα μερίδιο της βουλευτικής τους αποζημίωσης προκειμένου να ενισχυθούν τα κομματικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλώνεται. Ο κύριος Μιλωνάκης με την κυρία Αλεξοπούλου κατήγγειλαν χθες ότι πέραν των 1.000 ευρώ, τα οποία δηλώνονταν κανονικά ότι παρακρατούνταν από την βουλευτική αποζημίωση υπερκόμματος, υπήρχαν ακόμα 500 ευρώ τα οποία κατέθεταν στο ταμείο του κόμματος χωρίς αυτά να δηλώνονται πουθενά. Επί της ουσίας μίλησαν για μαύρο χρήμα, αν μπορώ να το πω έτσι, χωρίς όμως να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά καταβάλλονταν, αν δηλαδή καταθέτονταν σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό ή αν καταθέτονταν μετρητά στα γραφεία του κόμματος. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, λέγοντας ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Μιλωνάκη. Ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι ακόμα δεν έχει λάβει κάποιο εξώδικο ή να το έχει γνωστοποιηθεί, να το έχει κοινοποιηθεί η μήνυση την οποία το έχει υποβάλει εναντίον του η Ελληνική Λύση. Με τον κύριο Μιλωνάκη μάλιστα να απαντά πως και ο ίδιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για όλες αυτές τις προσβολές που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, για χρηματισμό. Αυτό που θέλω εδώ να σημειώσω, το οποίο μου μεταφέρθηκε από υψηλόβαθμη κοινοβουλευτική πηγή,
ναι, ναι,
είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή κανένας εκ των δύο δεν νοείται ως βουλευτής. Άρα δεν έχει και βουλευτική ασυλία.
Μπορεί να έχουμε συλλήψει στο πλαίσιο του αυτοφόρου, λοιπόν.
Ακριβώς. Αν ο εισαγγελέας θεωρήσει, εφόσον πάρει τη σχετική μήνυση στα χέρια του, ότι είναι αυτόφορο το αδίκημα το οποίο καταγγέλλεται, τότε έχει το ελεύθερο να κινήσει τις διαδικασίες, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή έπειτα από τη διάλυση της Βουλής, οι βουλευτές οι οποίοι ήταν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν διώκονται. Μάλιστα. Μόνο για πολιτικά αδικήματα.
Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Ο Γιώργος Λικουρέτους από τη Βουλή ζωντανά. Πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο πρώτα να ακούσουμε τι είπε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.
Όταν λοιπόν καλεί τον βουλευτή σου μετά από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα περίπου 15 για υπόγειες συμφωνίες βουλευτών του κόμματος που ακούει ο ψηφοφόρος λέει τι κάνουν αυτοί. Αυτοί γι' αυτό λέγαν πολλοί θα συνεργαστείτε. Ενώ εγώ έλεγα όχι, βγαίναν τα δημοσιεύματα το μαντάλο. Ακούω 5 μέρες αστειότητες, δεν απάντησα για τη ζωή μου, ποτέ δεν απαντάω σε ύβρις, ούτε σε συκοφαντίες, σε συκοφάντες, δεν θα απαντήσω ποτέ μου. Είναι πλέον θέμα της δικαιοσύνης, να ξέρετε. Έχει παρέμβει δικαιοσύνη.
Θα κινηθεί
δυναμικά. Έχει παρέμβει δικαιοσύνη τελείως.
Κατά του κυρίου
Μιλωνάκη. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Θα σας πω σε λίγο. Ακούστε.
Κατά του κυρίου Μιλωνάκη.
Έχει γίνει μήνυση τελείως.
Παίρνετε το από τους βουλευτές 500 ευρώ μαύρα κάθε μήνα, κύριε Βελόπουλε.
Ωραία, αρχιότητα, συζητάμε.
Μα το είπε ο πρώην βουλευτής.
Εγώ έδινα κάθε μήνα στον Biden 10.000 ευρώ.
Είναι ψευδές αυτό που λέει.
Ευρώ, εγώ την ευρώ, δεν είναι δολάρια.
Ο κύριος Μιλωνάκης ψεύδεται δηλαδή.
Ποια σοβαρό λέγεται τώρα. Σας είπα, είναι θέμα δικαιοσύνης. Πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Είναι πλέον υπόδικη η διαδικασία. Τελείως.
Να σας πω κάτι.
Και δεν θέλω. Ακούστε λίγο.
Ναι.
Έγιναν και άλλα πράγματα που δεν ξέρετε. Έτσι.
Όπως.
Γιατί η ενορχήστρεση από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τυχαία.
Για να ακούσουμε λοιπόν τις καταγγελίες των δύο βουλευτών του Κυριάκου Βελόπουλου. Πρώτα, ο Αντώνης Μιλωνάκης. Αυτό που ακούσατε να ρωτούν τον Κυριάκο Βελόπουλο, ότι δηλαδή παρακρατούν από το κόμμα κάθε μήνα 1.000 ευρώ και 500 ευρώ μαύρα. Και ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Ελληνική Λύση, λέει ο κύριος Μιλωνάκης. Για να τον ακούσουμε.
1.000 ευρώ τα παίρνει το κόμμα κατευθείαν από τη μισθοδοσία.
Μάλιστα.
Το έχει γίνει συμφωνία.
Ωραία.
Και τα 500 είναι μαύρα.
Πώς μαύρα.
Μαύρα.
Θα δίνετε σε φάκελο μαύρα.
Ζήτησε. Ναι. Προφανώς και χρησιμοποιούνται εικάζω για το κόμμα. Αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Θα ζητήσω να γίνει έλεγχος των οικονομικών του κόμματος να δούμε πού πήγαν τα λεφτά.
Εγκληματική οργάνωση η οποία είναι, μπορεί να εξελιχθεί χειρότερη από τις Χρυσής Αυγής και τον
Μιχαλολιάκο.
Πολιτική εγκληματική οργάνωση θέλει να σκοτώσει χαρακτήρες, να δολοφονήσει ανθρώπους εντός εισαγωγικών πολιτικά. Για να βάλει τους δικούς της 5-10 ανθρώπους, ο Βελόπουλος θέλει περίπτερο, δεν θέλει μαγαζί.
Να είναι κλειστό δηλαδή το μαγαζί.
Ένα κλειστό, να ελέγχει τα πάντα.
Και στο ίδιο μήκος σχήματος ακούσαμε τον κύριο Μιλωνάκη από τα Παραπολιτικά και τον Sky. Η Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου, που επίσης αποχώρησε από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, λέει τα ίδια για μαύρα που παρακρατούν από τους βουλευτές.
Δίναμε 1.000 ευρώ μέσα στην ιστοδοσία μας.
Ναι.
Κρατούσανε.
Το κάνουν και άλλα κόμματα.
Κρατούσε το κόμμα 1.000 ευρώ.
Άλλα 500 ευρώ σε φακελάκι, λέει μαύρα, που λέει ο κύριος Μιλωνάκης.
Κοιτάξτε, με ρωτάτε κάτι που είναι γνωστό. Όλα τα κόμματα δίνουν ένα ποσό. Εμείς διαλέξαμε, ας πούμε, τα 500 ευρώ για τα έξοδα του κόμματος.
Ναι, αλλά και τα δίνατε σε φακελάκι αυτά. Τα δίνατε σε φακελάκι αυτά.
Τα δίναμε κάθε μήνα. Κάθε πρώτη του μηνός πηγαίναμε και δίναμε τα λεφτά που ξέραμε ότι βοηθάμε το κόμμα.
Αυτά λοιπόν για Κασιδιάρη, για Βελόπουλο. Πάμε τώρα στον Πρωθυπουργό για να δούμε και τι θα εξαγγείλει απόψε. Είναι στις 6 το απόγευμα. Γιώργος Σιαδήμας μαζί μας. Γιώργο, καλό απόγευμα. Η ανακοίνωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας σε 5 άξονες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενώ έχουμε νέο γύρο σύγκρουσης για Βαρουφάκη, για παράλληλο νόμισμα. Βλέπω τώρα, θα σας τα πω σε λίγο, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στους Δελφούς αναφέρεται πάλι στο θέμα. Λέει ο κύριος Βαρουφάκης όχι στην πρόταση Τσίπρα για ψήφο ανοχής. Ας ξεκινήσουμε, Γιώργο, από το τι θα πει στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για την οικονομία, για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς, Νίκο, σε 5 άξονες θα κινηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι για την επόμενη τετραετία. Είναι και ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον πυρήνα, την ίδια την Ελλάδα. Παραγωγική Ελλάδα που έχει να κάνει με την οικονομία, την ανάπτυξη, τους καλύτερους μισθούς που έχουν και καιρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες έδωσε ένα σίγμα στο τέλος της τετραετίας για 950 ευρώ το κατώτατο μισθό και για αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, επιπλέον για παράδειγμα την επόμενη τετραετία. Η κοινωνική Ελλάδα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών, πρέπει να σου πω ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της υγείας, για την ψηφιακή Ελλάδα που είναι να δοθεί συνέχεια στον εξυγχρονισμό του κράτους και στην ψηφιοποίηση του κράτους, την δίκαιη Ελλάδα που έχει να κάνει, Νίκο, με τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, κανένας να μην μείνει πίσω. Είναι αυτό που λέει συχνά πυκνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο δημόσια όσο και στους συνεργάτες του, δίνοντας το στίγμα τι σημαίνει δίκαιη Ελλάδα και φυσικά ισχυρή Ελλάδα που έχει να κάνει με την ισχύ της χώρας μας, τους εξοπλισμούς και τη θέση της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και όχι μόνο. Πάνω σε αυτά θα αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα και όπως αντιλαμβάνεται κανείς στον δρόμο προς τις κάλπες, αυτοί οι 5 άξονες θα αποκωδικοποιούνται ακόμα περισσότερο τις επόμενες 3 εβδομάδες.
Λοιπόν, Γιώργο, μείνε μαζί μας να πάρουμε μια πρόγευση από το τι θα πει απόψε ο Πρωθυπουργός. Τα είπε ο ίδιος χθες το βράδυ στον Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι θα εξαγγείλει στο μέτωπο της οικονομίας και επιστρέφουμε με τη σύγκρουση για Βαρουφάκη.
Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών, τουλάχιστον κατά μία μονάδα. Θα αυξήσουμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά. Ό,τι ισχύει, συν 1.000 ευρώ. Δεν είναι κάτι που το έχουμε πει, σας το λέω σήμερα, θα το συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα μας αύριο. Σκοπός μας είναι μέχρι το 27 να σβήσει το τέλος επιτηδεύματος, όσο θα βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση. Για τα ζητήματα των εμέσων φόρων, κάποια στιγμή θα αρχίσουν να πέφτουν, αλλά μόνο όταν εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τη βασική εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Λοιπόν, αυτά που πρωθυπουργός είναι μαζί μας και ο Γιάννης Τσακίρης και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Γιώργο, πριν σου δώσω ξανά το λόγο, θέλω να πάμε ανάποδα. Πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, γιατί βλέπω και αυτό θα τροφοδοτήσει νέο γύρο. Χθες λέγαμε ότι η συζήτηση αναζωπηρώθηκε για Βαρουφάκη μετά την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον Α, ότι δεν αποκλείει να στηριχθεί μια μετεκλογική κυβέρνηση συνεργασίας από ψήφο ανοχής Βαρουφάκη. Σήμερα, Γιάννη, ο Βαρουφάκης λέει όχι στην πρόταση Τσίπρα για ανοχή, αλλά βλέπω ότι τώρα, βλέπω online τι λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας στους Δελφούς, επανέρχεται και αυτό θα ανατροφοδοτήσει τη συζήτηση, λέγοντας ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους αν θα στηρίξουν μια κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν το δρόμο στο Μητσοτάκη. Και προηγουμένως λέει για το Βαρουφάκη, οι θέσεις του δεν θα αποτελέσουν θέμα διαπραγμάτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ετοιμαστεί, δεν έρχεται από το πουθενά. Δεν αποκλείει δηλαδή, Γιάννη, μέχρι στιγμής αυτό που λέγαμε χθες, να στηριχθεί με ψήφο ανοχής από τον Βαρουφάκη.
Όχι, όχι, δεν το αποκλείω και πρέπει να σου πω ότι και με αυτή την αναφορά που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλείνει το μάτι και προς το ΚΚΕ.
Βέβαια.
Που έχει πει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν.
Θα τον ακούσουμε σε λίγο να λέει ότι είναι μούφα αυτή η ιστορία κυβέρνηση με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη, ναι.
Και ο γραμματέας του ΚΚΕ και ο γραμματέας του Μέρα 25 και από ό,τι μαθαίνω τώρα στο Πασόκ έχουν απορρίψει την ψήφο ανοχής, δηλαδή, μάλλον τη στήριξη ανοχής προς μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε θα λέγαμε ότι ουσιαστικά θεωρώ πως είναι μια κίνηση στρατηγικής πάνω στην πολιτική του κακέρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύουν στην Κουμουνδούρου είναι ότι την επομένη των εκλογών όλα αυτά που λένε αυτή τη στιγμή οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις θα αλλάξουν και θα αλλάξουν γιατί θα έχει μεσολαβήσει η λαϊκή ετοιμιγωρία και ότι η πίεση θα είναι ασφυκτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου.
Άρα το κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξη με ψήφο ανοχής. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Βαρουφάκης τώρα λέει όχι στην πρόταση Τσίπρα για ψήφο ανοχής. Άρα πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα για να δούμε με αυτά τα δεδομένα τι λέει ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό, Γιώργο.
Νίκο, είναι σαφής και ξεκάθαρος εδώ και αρκετές ημέρες ότι με όλα αυτά τα τερτύπια εντός και εκτός αγωγικών, είτε με κυβέρνηση ετημένων που την απέκλειο στην τελευταία στιγμή ο κύριος Τσίπρας το αποκλείει και λέει ότι είναι ανήθικο, μόνο το πρώτο κομμάτι μπορεί να συγκροτήσει η κυβέρνηση, αλλά από την άλλη, όταν έχετε στην επιφάνεια μια κυβέρνηση με ανοχή, δηλαδή τουλάχιστον να έχει τουλάχιστον 120 βουλευτές, γιατί οι ψηφοφορίες θα είναι επί των παρόντων, άρα θα απέχει το κόμμα που μπορεί να δίνει ανοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπως λένε από τον Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορεί και την τύχη της χώρας στα ζάρια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Γι' αυτό και επιμένουν για σταθερή κυβέρνηση, και αυτό βέβαια περνάει, όπως ήδη λένε, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό και επιδιώκουν ισχυρή κυβέρνηση, δηλαδή αυτοδυναμία. Νίκο.
Κύριε Μωσέδη, μας ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε την επίμαχη αναφορά Μητσοτάκη χθες στον Α, ότι ο Τσίπρας δεν αποκήρυξε το Βαρουφάκη.
Ο λόγος που αναδεικνύουμε αυτήν την προοπτική είναι αφενός για να αναδείξουμε τη δομική αδυναμία της απλής αναλογικής. Ότι μπορεί να προκύψει πράγματι η κυβέρνηση ηττημένων και αυτή η κυβέρνηση ηττημένων βέβαια να συμπεριλάβει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον κύριο Βαρουφάκη, τον οποίο δεν αποκήρυξε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, παρά τα όσα αδιανόητα είπε περί εξόδου της χώρας από το ευρώ, επαναφοράς νέου συστήματος πληρωμών, την περιβόητη Δήμητρα. Όλα αυτά, ξέρετε, φέρνουν στις μνήμες εποχές πολύ τραυματικές για την ελληνική κοινωνία. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην καταστροφή του 2015.
Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά που λέμε απλά, να ζητήσετε την ανοχή κάποιων κομμάτων, ίσως και στις δεύτερες κάλπες, για να κάνετε μια κυβέρνηση.
Σε καμία περίπτωση. Διεκδικώ κοινοβουλευτική αυτοδυναμία. Ο κύριος Τσίπρας τα μπλέξε πάλι σήμερα. Από εκεί που μίλησε για κυβέρνηση νικητών, έκλεισε το μάτι στην κυβέρνηση ηττημένων, βγήκαν στελέχη του και είπαν όλα όσα είπαν, μετά τα μάζεψε. Σήμερα μιλάει για κυβέρνηση ανοχής. Αυτό πιστοποιεί, κατά την άποψή μου, κύριε Σρόιντερ, ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση.
Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Είπαμε, Γιάννη, τι είπε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, ότι όλοι πρέπει να λάβουν την ευθύνη τους να στηρίξουν μια κυβέρνηση εννοεί προοδευτική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ή να ανοίξουν το δρόμο στο Μητσοτάκη να επανέλθει. Ότι οι θέσεις του Βαρουφάκη δεν θα αποτελέσουν θέμα διαπραγμάτευσης και την ίδια ώρα επιμένει σε debate ενώπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ακριβώς, και από τα Χανιά χθες, την ιδιαίτερη πατρίδα του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε στο ότι πρέπει να γίνει μια τηλεμαχία μεταξύ του ίδιου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα τον κατηγόρησε ότι για άλλη μια φορά δραπετεύει. Ενώ με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει στην πολιτική επικαιρότητα και για τον Γιάννη Βαρουφάκη αλλά και για τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης, φοβισμένος που σε λίγες ημέρες εγκαταλείπει οριστικά το Μαξίμου, προσπαθεί να φοβήσει τους πολίτες. Δεν θέλει τηλεμαχία γιατί δεν θέλει να απολογηθεί, δεν έχει απαντήσεις σε μία σειρά από θέματα, είπε. Θέλει αυτά να ξεχαστούν και να συζητάμε μόνο για τον Βαρουφάκη, τον Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη, οτιδήποτε άλλο εκτός από τις ευθύνες.
Λοιπόν, για να ακούσουμε την επίμαχη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ στα Χανιά, καταγγέλλοντας τον Πρωθυπουργό για εκστρατεία φόβου και τι απαντά, και επιμένοντας το debate, και τι απαντά ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στον Α. Δηλαδή, λέει γιατί δεν θέλει τώρα, αλλά μπορεί να θελήσει μετά τις πρώτες κάλπες, debate ενώπιον με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ο κύριος Μητσοτάκης τελευταίες μέρες φοβισμένος που ό,τι και να γίνει, σε 25 μέρες πόσες μείνανε, εγκαταλείπει το κτίριο που αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλο, το Μέγαρο Μαξίμου, προσπαθεί να περάσει αυτόν τον φόβο του στους πολίτες. Το δικό του φόβο να το μετατρέψει σε φόβο των πολιτών. Και λέει ότι το δίλημα αυτής της κάλπης είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, κρύβεται, το βάζει στα πόδια. Ούτε καν σκέφτεται την ιδέα, σαν το διάολο το λιβάνι θέλει να αποφύγει μια τηλεοπτική συζήτηση. Το κάνει αυτό γιατί δεν έχει απαντήσεις. Δεν έχει απαντήσεις για την εσχροκέρδεια που έχει τη δική του σφραγίδα. Δεν έχει απαντήσεις προφανώς για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Δεν έχει απαντήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη. ούτε για την τραγωδία της πανδημίας. Θέλει όλα αυτά να ξεχαστούν και να συζητάμε μονάχα για το Βαρουφάκι, το Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη. Να συζητάμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα μεγάλα θέματα που έχουμε μπροστά μας και εκτός από τις ευθύνες του.
Έχει μεγάλη σημασία στην απλή αναλογική να δούμε επιτέλους αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση για να τους βάλουμε όλους στο τραπέζι. Τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Ξέρετε ότι έχω μια δυσκολία να επικοινωνήσω και μαζί του, διότι ουδέποτε δέχτηκε να με συναντήσει. Αλλά τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Βαρουφάκη, να καθίσετε μαζί. Να δούμε, υπάρχει αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι μια φαντασία.
Να γνωριστείτε, λέτε, και με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί μπορεί χρειαστεί να συγκυβερνήσετε να τα πείτε κιόλας.
Μια χειραψία προς το παρόν. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το debate το οποίο πρέπει να γίνει. Και βέβαια θέλω να θυμίσω ότι ο κύριο Τσίπρα έλεγε ακριβώς ανάποδα. Όταν κάποτε συζητεί το debate μεταξύ των δύο πρωτών, δεν έχουμε προεδρικό σύστημα και πάντως στην κάλπη της απλής αναλογικής, του τονίζω αυτό, η δεύτερη κάλπη είναι άλλη υπόθεση, γιατί εκεί υπάρχει το bonus και στο bonus ένας θα το πάρει, δηλαδή ή ο πρώτος ή ο δεύτερος, εκεί δεν υπάρχει χώρος για τρίτον. Ας δούμε τι θα γίνει μετά την πρώτη κάλπη. Η πρώτη κάλπη πάντως που είναι η κάλπη της απλής αναλογικής πρέπει να έχει debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
Λοιπόν, δύο λεπτά διακοπή. Έχουμε φτάσει 31 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε με Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Θα ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκλείει περίπτωση συγκυβέρνηση με Βαρουφάκη, να απονέμει Όσκαρ μυθοπλασία στον Μητσοτάκη, να επιτίθεται και στον Τσίπρα. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Βαρουφάκη να διαφημίζει το πρόγραμμα Δήμητρα και να δίνει και 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το παράλληλο νόμισμα, παράλληλο σύστημα πληρωμών, αν μας κλείσουν τις τράπεζες, όπως λέει. Και θα ακούσουμε επίσης τον Δημήτρη Κουτσούμπα να χαρακτηρίζει μούφα την. Δήθεν, όπως λέει, προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 37 λεπτά μετά τις 2. Ο Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι πυκνώνει η συννεφιά εδώ στον Αττικό ουρανό. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος αν τελικά θα βρέξει σήμερα. Μας είχε πει χθες ότι ήταν 50-50 για την Αττική. Πάντως βρέχει σε άλλες περιοχές, δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μετά αναμένεται βελτίωση του καιρού και θα μας πει ο Παναγιώτης τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό της Πρωτομαγιάς. Την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε Πρωτομαγιά. Επιστρέφουμε στις φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Μαρτίνα, καλό απόγευμα και σε σένα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Μπραντ Εφέρ Μητσοτάκη Τσίπρα για το ενδεχόμενο να στηριχθεί η κυβέρνηση, η πιθανή κυβέρνηση μετακλογικής συνεργασίας Τσίπρα με ψήφο ανοχής Βαρουφάκη με τον Πρωθυπουργό να καταγγέλει πάντα τον Γιάννη Βαρουφάκη για την ιστορία της Δήμητρας. Αυτό το παράλληλο σύστημα πληρωμών. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιάννη Βαρουφάκη να μιλά γι' αυτό και να το διαφημίζει. Τώρα πάμε να δούμε τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι για μια ακόμα φορά λέει όχι σε συνεργασία με Βαρουφάκη.
Είναι πάρα πολύ κάθετος, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες από τα Γιάννενα, όπου μίλησε σε κεντρική προεκλογική του ομιλία, ουσιαστικά παίρνει με ένα. Όσκαρ μυθοπλασίας, όπως είπε ο ίδιος, τον Πρωθυπουργό. Και εξηγούμε. Είπε ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Ο ίδιος, μιλώντας για τον κύριο Βαρουφάκη, υποστηρίζει ότι έπαιξε τη χώρα στα ζάρια της δραχμής, αλλά αποδίδει όλο αυτό το σενάριο στον κύριο Μητσοτάκη και στο περιβάλλον του. Είπε λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει τρομοκρατημένος να αναστήρει αυτό το σενάριο. Του δίνουμε λοιπόν σήμερα από την καρδιά της Ηπείρου Όσκαρ μυθοπλασίας. Είπε μάλιστα ότι του αξίζει αυτό το Όσκαρ, διότι καθημερινά βομβαρδίζει με ψέματα και fake news τον ελληνικό λαό και δεν εξηγείται αλλιώς μια τέτοια αιμονή στο ψεύδος.
Μαρτίνα, αλήθεια... θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Επί της ουσίας βλέπω ότι επιτίθεται πάλι και σε Μητσοτάκη και σε Τσίπρα. Το ερώτημα είναι, αλλάζει κάτι στην μετεκλογική στρατηγική του? Θέλω να πω, η κατηγορία που δέχεται σε εισαγωγικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους είναι ότι επιμένει στο σενάριο του άγνωστου Χ πρωθυπουργού, δεν ανοίγει τα χαρτιά του σαφέστερα. Άρα, λένε, αυτό το πληρώνει και στις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν, είναι το μόνο κόμμα που έχει μια πολύ μικρή πτώση. Από το 9 στο 8, 8,5, τι λένε γι' αυτό στα Ελλάδα, Τρικούπη?
Η μετεκλογική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως παρουσιάζεται προεκλογικά, έχει ως εξής. Εφόσον πάρουν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, μόνο τότε θα καθίσουν να συζητήσουν επί συγκεκριμένης προγραμματικής βάσης με οποιοδήποτε κόμμα θέλει να συζητήσει σε αυτή τη βάση. Εφόσον συμφωνήσουν σε αυτή την προγραμματική βάση, τότε και μόνο θα μιλήσουν και για πρόσωπα, γιατί εξακολουθεί να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν θέλει πρωθυπουργό ούτε τον κύριο Τσίπρα.
Αν
τον
πάρει
κύριο
τη δεύτερη εντολή ο κύριος Τσίπρας και έχει ένα ποσοστό που του επιτρέπει να καλέσει και τον κύριο Ανδρουλάκη και πει καθόμαστε στο τραπέζι, θα συζητήσουμε όλα. Πάει ο κύριος Ανδρουλάκης ή όχι?
Θα πάει να συζητήσει, δεν θα στηρίξει κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα λένε ως τώρα, δεν θα στηρίξει κυβέρνηση η οποία θα στηρίζεται και στον Γιάννη Βαρουφάκη. Και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο ίδιος θεωρεί ότι με βάση τα σημερινά λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα αυτό δεν θα γίνει, εικάζει ότι θα γίνει με δική του πρωτοβουλία, έχοντας πάρει την τρίτη εντολή.
Βέβαια, και με βάση τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΤ, μια ακόμα δημοσκόπηση χθες που μετέδωσε ο Sky, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί με ένα σενάριο χωρίς Κασιδιάρη, με έξι κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ 95, ΠΑΣΟΚ 35, αυτό είναι 130 έδρες, λείπουν 21. Εάν μπει και ο Γιάννης Βαρουφάκης που λέει δεν μπαίνω, πάμε ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση 147. Και αν είναι μέσα ο Κασιδιάρης, που έχει 15 έδρες, αν μπει, αν περάσει, αν υπάρχει κάποιο κόμμα Κασιδιάρη, ΣΥΡΙΖΑ 90, ΠΑΣΟΚ 34, μας κάνει 124 και μέρα 25, 15, 139. Δηλαδή με τίποτα δεν βγαίνει το 151, με οποιοδήποτε συνδυασμό.
Δεν μιλάμε καν για κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Όσκαρ Μυθοπλασία στον Πρωθυπουργό.
Το ζήτημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εάν εγώ έχω προσωπικό πρόβλημα μαζί σας. Το ζήτημα για σας είναι μπροστά στην 21η Μαΐου ότι έχουν προσωπικό πρόβλημα με τις πολιτικές σας εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Για τον κύριο Μητσοτάκη και το επικοινωνιακό του επιτελείο, κάθε μέρα της προεκλογικής εκστρατείας είναι πρωταπριλιά. Σε όλους μου τις συνεντεύξεις και τις δικές μου και όλων των στελεχών μας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη και όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια της δραχμής. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως συνεχίζει τρομοκρατημένος να ανασύρει αυτό το σενάριο. Του δίνουμε λοιπόν σήμερα από την καρδιά της Ηπείρου, από τα Γιάννενα, Όσκαρ Μυθοπλασίας. Του αξίζει του κύριου Μητσοτάκη αυτό το Όσκαρ, διότι καθημερινά βορβαδίζει με ψέματα και με fake news τον ελληνικό λαό.
Και τι λέει όλα αυτά ο Γιάννης Βαρουφάκης? Μίλησε το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα μας είπε χθες ο εκπρόσωπός του εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο κύριος Έντμαν. Ένα τεράστιο όχι, είπε, στο ενδεχόμενο να δώσει το μέρα 25 ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση Τσίπρα. Είπε, επιλέξει ευθέως απαντώ ένα τεράστιο όχι. Δεν υπάρχει ανοχή. Αυτά είναι αστειότητες. Όταν μια κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, εκεί δεν υπάρχει παρόν όπως γίνεται στα νομοσχέδια. Όταν έχεις ψήφο εμπιστοσύνης, υπάρχει ναι ή όχι. Ανοχή δεν υπάρχει. Άρα δεν το συζητά. Και την ίδια ώρα συνεχίζει να διαφημίζει το πρόγραμμα Δήμητρα, το σύστημα παράλληλων πληρωμών, το ελεκτικό νόμισμα. Αν, όπως λέει, μας κλείσουν τις τράπεζες, το ξανά παίχθε στο Μενίδη για να τον ακούσουμε.
Να το πω διαφορετικά. Εάν δεν είμαστε διατημένοι, το είχα πει, υπάρχει μάλιστα και στο διαδίκτυο ακόμα, το Δεκέμβριο του 2014. Εάν μας πάρει τηλέφωνο ο Ντράγκη, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μας πει, μην εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας υπέρ του λαού, γιατί αλλιώς θα σας κλείσουμε τις τράπεζες, να του κλείσουμε το τηλέφωνο, γιατί μου είμαι κλείστες. Σημαίνει ότι θέλουμε Brexit? Όχι. Σημαίνει όμως είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να προστατεύσουμε τα εγγόνια μας, να προστατευτεί η βιωσιμότητα αυτής της κοινωνίας.
Και σήμερα το Μέρα 25 έδωσε τη δημοσιότητα 22 ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι είναι το Δήμητρα, αυτό το παράλληλο σύστημα πληρωμών, το ελεκτικό νόμισμα, αν μας κλείσουν τις τράπεζες, και γιατί θα ωφελήσει, θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε στο real.gr. Τώρα, πάμε στο ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας το πρωί στην κρατική τηλεόραση είπε ότι ένα πιο δυνατό ΚΚΕ θα σημαίνει ότι θα είναι πιο δυνατός ο λαός στα δύσκολα. Χαρακτήρισε μούφα τα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για προοδευτική διακυβέρνηση και είπε ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, καθαρά και εξάστερα, να μας ψηφίσει, και κριτήριο ψήφου να είναι και η θέση μας ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε, να μπούμε, να δείξουμε ανοχή σε καμιά τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο πρόσημο κι αν έχει.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πάμε στη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Καθώς, Βάνα, καλό απόγευμα. Πάγωσε η Τουρκία χθες το βράδυ. Ενώ ήταν ο Ερντογάν στο στούντιο και έδινε ζωντανή συνέντευξη, κατέρευσε. Ξαφνικά ο παρουσιαστής τον είδαμε να σηκώνεται. Δεν είδαμε τον Ερντογάν να πέφτει. Και μετά.
Παγώσαμε, καλό μεσημέρι Νίκο, παγώσαμε όλοι γιατί δεν ξέραμε τι είχε συμβεί. Βέβαια το πρόγραμμα του Ερντογάν, όπως είπαμε και χθες εδώ στο μαγκαζίνο, είναι πάρα πολύ βαρύ και δεν είναι ένα παιδάκι 20 χρονών. Χθες λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος, εκτός των άλλων, ήταν και 3 ώρες όρθιος σε τελετή βραϊβίων στην Άγκυρα που απένιμε ο ίδιος, εκτός από τη βραδινή συνέντευξη που όλοι όσοι παρακολουθούσαμε ζωντανά αργά το βράδυ, ζωντανά στον αέρα από το Προεδρικό Μέγαρο, ακούστηκε μία φωνή από τα μικρόφωνα, «Ο Θεέ μου». Ο δημοσιογράφος, ο οποίος του είχε απευθύνει δευτερόλεπτα πριν την ερώτηση, σηκώθηκε από το κάθισμα, ζητώντας να πάνε σε διαφημίσεις.
Είδαμε απλώς, εμείς βλέπουμε στην εικόνα το δημοσιογράφο όρθιο, ακούμε ένα θόρυβο, δεν ακούγεται πολύ καθαρά το «Ο Θεέ μου», και μετά διαφημίσεις. Τίποτα.
Έιβα. Ναι, τέλος πάντων, γιατί κατεβάσανε τον οίκο των μικροφώνων.
Δεν ήξεραν τι συμβαίνει.
Δεξιά-αριστερά. Ακριβώς. Δεν ήξερε ούτε κι αυτός. Το πρόγραμμα διακόπτεται για ένα δεκάλεπτο με τον πρόεδρο της Τουρκίας να εμφανίζεται ξανά, πολύ καταδευλημένος.
Πολύ χλωμός. Ναι, ναι.
Ούτε του έβγαινε η φωνή του και να ζητάει συγγνώμη από τους τηλεθεατές.
Μια στιγμή να το ακούσουμε αυτό. Κάποια... Ακριβώς αυτό μπορούμε να το ακούσουμε. Θα το κάνουμε δύο φορές. Τη μία θα τον ακούσουμε χωρίς να το μεταφράσω, για να καταλάβουμε πόσο αργά μιλάει, πόσο καταδευλημένος είναι, και μετά θα το μεταφράσω. Πάμε την πρώτη φορά.
Yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm.
Geçmiş olsun. Geçmiş
ve
olsun.
Sağ olun. Yani...
Λοιπόν, ακούσαμε. Πάμε να το ξανακούσουμε από την αρχή τώρα, να το μεταφράσω. Σήμερα, λέει, είχαμε μια έντονη προεκλογική εκστρατεία. Λόγω αυτής της εκστρατείας είχα ένα σοβαρό κρυολόγημα. Περαστικά του λέει ο δημοσιογράφος. Ευχαριστώ. Για κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως να ακυρώσω την εκπομπή, αλλά θα παρεξηγηθώ. Είπα όμως, έδωσα το λόγο μου και πάμε. Ζητώ συγγνώμη από εσάς και στους τηλεθεατές μας. Τον ακούμε πόσο αργά μιλάει, μία-μία λέξη, καμία σχέση με τον γνωστό Ερντογάν. Βαριανασένη, με το ζόρι μιλάει. Λοιπόν, Βάνα, και εκεί περίπου έκλεισε η συνέντευξη, διακόπη. Το ερώτημα είναι, έχουν πει οι γιατροί τι συνέβη, τι λέει η Προεδρία της Τουρκίας?
Ότι, κοίτα, οι συνεργάτες του και ο Μερτσελίκ, ο Φουάτ Οκτάι, ότι ο πρόεδρος έχει μια ελαφρά διαθεσία, κούραση λόγω του βεβαρημένου προγράμματός του. Σήμερα λοιπόν ο Ερντογάν μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ευχαρίστησε όλο τον κόσμο. Αυτό παρένθεση, Νίκο, να σου πω ότι χθες το βράδυ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά από την απότομη, σταμάτησε απότομα η ζωντανή συνέντευξη, διέκοψαν την ροή του προγράμματος για να μεταδώσουν εκτάκτως την είδηση. Καταλαβαίνετε τι έγινε σε όλη την
Τουρκία. Πανικός.
Οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με πρώτο τον Κιλιστάρογλου, ευχήθηκαν αμέσως περαστικά στον πρόεδρο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στο διαδίκτυο του ευχήθηκαν, του ευχόντουσαν περαστικά. Προλίγο ο ίδιος ο Ερντογάν, μέσω λογαριασμού του στο Twitter, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο, ακύρωσε τις σημερινές εμφανίσεις που στο μεταξύ είχε ανακοινώσει χθες στη ζωντανή συνέντευξη που ήταν ο άνθρωπος ζωντανός νεκρός, και αποφάσισε να ακολουθήσει τη σύσταση των γιατρών, να παραμείνει σπίτι του και να παραμείνει, να επανέλθει κανονικά.
Το ερώτημα είναι, ήταν, Βάνα, μισό λεπτό. Το ερώτημα είναι, ήταν κούραση ή είναι κάτι άλλο? Διότι η Προεδρία λέει στομαχική διαταραχή. Αν είναι έτσι όπως μπορούμε να το πάθουμε όλοι, δεν συμβαίνει τίποτα. Αν υπάρχει κάτι άλλο με τον Ερντογάν που δεν το ξέρουμε τώρα, είναι κάτι διαφορετικό, διότι γνωρίζει καλύτερα από μένα τις φήμες που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια για σοβαρό πρόβλημα υγείας του Ερντογάν, που δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι μικρότερος από... Είναι 68-69 χρόνια, πόσο είναι?
Ακριβώς, δεν θέλω να πω,
ο Biden θα είναι υποψήφιος το 82 του για νέα θητεία στην Προεδρία, θα μας τα πει σε λίγο Θανασίτσας. Άρα το ερώτημα είναι, είναι κάτι περιστασιακό ή είναι κάτι πιο σοβαρό? Αυτό δεν ξέρω.
Δεν το ξέρει κανένας, ούτε η Προεδρία λέει τα πράγματα, κανένας δεν το λέει. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα φήμες πάρα πολλά χρόνια για τις διάφορες κατά καιρούς αρρώστιες του Ερντογάν. Από εκεί και πέρα όμως η στομαχική αυτή διαταραχή που είπε και ο ίδιος οφείλεται στην κούραση. Η αλήθεια είναι ότι όλες τις προηγούμενες μέρες, Νίκο, που τον βλέπουμε, ο Ερντογάν μιλάει 3-4 φορές και 5 φορές την ημέρα σε περιοδίες σε όλη την Τουρκία. Έχει πάρει στις πλάτες του όλο το προεκλογικό
πρόγραμμα. Βάνα, σε ευχαριστούμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Τζέννη Κρυθαρά, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Τζέννη, καλό απόγευμα. Καθώς σε 1 ώρα και 10 λεπτά επιστρέφει με μεταγωγικό αεροσκάφος η δεύτερη ομάδα των Ελλήνων που απεγκλωβίστηκε από την κόλαση του Σουδάν.
Καλό μεσημέρι. Στην Τανάγρα να μένετε να προσγειωθεί περίπου λίγο μετά τις 4. Είναι το δεύτερο μεταγωγικό αεροσκάφος A27 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο μεταφέρει Έλληνες από το Σουδάν. Το αεροσκάφος απογειώθηκε νωρίτερα από το Ασουάν της Αιγύπτου και έχει ήδη προσγειωθεί στην Άκαμπα της Ιορδανίας για να παραλάβει Έλληνες από εκεί. Συνεχίζονται βέβαια και οι επιχειρήσεις με τον απεγκλωβισμό και των υπόλοιπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους, κυρίως στην περιοχή του Χαρτούμ. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια έθραστη και κυρία αυτή τη στιγμή.
Και μεταξύ των 13 που χθες απεγκλωβίστηκαν ήταν, να τον ακούσουμε σε λίγο, και ο Μητροπολίτης Νουβίας Σάβας, που λέει ότι ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας η επιχείρηση για τη διάσωσή μας. 53 Έλληνες έχουν απεγκλωβιστεί, 80 παραμένουν στο Χαρτούμ. Προτείνω πριν συνεχίσουμε, οι δύο που ήρθαν και λέγαμε χθες χειρουργήθηκαν, ο ένας που ήρθε διασωληνωμένος, νοσηλεύεται στην εντατική, γιατί λένε ότι πέτυχαν οι εγχειρήσεις. Πριν μας πεις για την κατάσταση εκεί, να ακούσουμε καταρχήν τον Χρήστο Δέδε. Μίλησε νωρίτερα στο Μέγκα, ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του για την κόλαση από την οποία έφυγαν ζωντανοί Έλληνες.
Μεγάλο Σάββατο στο Χαρτούμ.
Στο Χαρτούμ.
Ναι, 12 το μεσημέρι.
Μεσημέρι.
Ξεκίνησαν οι ρηπές, πάρα πολλές ρηπές.
Και πού ήσασταν?
Στο ξενοδοχείο.
Στο ξενοδοχείο.
Οι ρηπές ήταν περίπου στα 500 μέτρα από εμάς. Και άρχισε να κλιμακώνεται η ένταση, ξεκίνησαν μάχες, ξεκίνησαν να χτυπάνε το αεροδρόμιο και κάποια άλλα σημεία. Εντάξει, το αεροδρόμιο το ξέρουμε γιατί ξέραμε ακριβώς που ήταν. Περίπου στα 2 χιλιόμετρα από εμάς, 2,5.
Και μέραμε. Πού το ήσασταν εσείς?
Εμείς είμαστε 5 Ελλήνες και ένας Πορτογάλος.
Τι σας είπαν στο ξενοδοχείο όταν ξεκίνησαν να πέφτουν?
Και οι ίδιοι δεν ξέραν τίποτα. Ήταν τελείως ξαφνικό. Μας είπαν να μην πλησιάζουμε παράθυρα, να μην βγαίνουμε έξω γενικά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αδέσποτες σφαίρες. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, κοιμόσουν και άκουγε το βράδυ να χτυπάνε τον τοίχο. Τελευταίες μέρες είχε κοπεί η επικοινωνία.
Και ο Μητροπολίτης Νουβίας Σάβας, είχαν χτυπήσει την Κυριακή το μεσημέρι το αυτοκίνητό του όταν πήγε να βγει από τη Μητρόπολη, με άλλους 4, σώθηκε. Ο ίδιος μιλά για αποστολή αυτοκτονίας. Έτσι χαρακτηρίζει την επιχείρηση διάσωσής του.
Εκεί είχε πάρα πολλού. Έβραμε και προσέχαμε να μην πατήσουμε τα βλήματα που έχουν καρφωθεί στο πάτωμα έξω στο γάπεδο για να μην εκραγούν. Εμάς μας απεγκλώβησε ένας μουσουλμάνος Σέχας, στον οποίο χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη, με αποστολή αυτοκτονίας, την κυριολεξία αποστολή αυτοκτονίας. Περάσαμε μέσα από βόμβες, δικούς του ανθρώπους, περάσαμε μέσα από μια κατάσταση που δεν μπορώ να σας περιγράψω.
Ο Μητροπολίτης Σάβας μίλησε στον Sky. Έχουν μείνει πίσω ο Τζένι 80 Έλληνες στο Χαρτούμ που έβλεπαν νωρίτερα εικόνες στο BBC. Είναι ισοπεδωμένο.
Είναι ισοπεδωμένο, καθώς παρότι εδώ και λίγες ώρες υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός, ιδίως στην πρωτεύουσα, ήταν τόσο σφοδρές οι μάχες των προηγούμενων ημερών που είναι αδύνατον να λειτουργήσουν ακόμη και οι βασικές δομές, ούτως ώστε ο πληθυσμός να μπορέσει να έχει ξανά ρεύμα, τρεχούμενο νερό ή τα απαραίτητα φάρμακα τα οποία χρειάζονται και τα οποία ψάχνουν ακόμα και μέσα από τα social media, όπως συμβαίνει και με τους γιατρούς. Είχαμε και κόκκινο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σήμερα, καθώς ανακοινώθηκε πως υπάρχει υψηλός βιολογικός κίνδυνος στη σουδανική πρωτεύουσα στο Χαρτούμ, αφότου ένα από τα εμπόλεμα μέρη κατέλαβε εργαστήριο που περιέχει παθογόνους οργανισμούς σιλαράς και χολέρας, αλλά και πολλά επικίνδυνα υλικά, τα οποία, όπως είπε ο αρμόδιος αξιωματούχος του οργανισμού, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν οι ειδικοί του εξασφάλιση των υλικών.
Μια πραγματική κόλαση από τις συγκρούσεις μεταξύ στρατού και παραστατιωτικών, με την εκεχηρία, όπως λες, κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά οι μάχες και τα πυρά συνεχίζονται. Λοιπόν, Τζένι, κρυθαρά να σε ευχαριστήσουμε. Βλέπω τώρα τον Αλέξη Τσίπρα που συνεχίζει την ομιλία του στους Δελφούς και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα τροφοδοτήσουν νέο γύρο σύγκρουση σίγουρα τα όσα λέει. Μεταξύ αυτών λέει ότι αν μας λείπουν 10 βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους ΚΚΕ και μέρα 25 για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Και ουσιαστικά ξαναθέτει θέμα ψήφου ανοχής. Θα έχουμε τα νεότερα στη συνέχεια. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Τσίτσας, για δύο θέματα. Το ένα, η ανακοίνωση Biden και η αντιδράση που έχει προκαλέσει ότι θα είναι πάλι υποψήφιος. Θυμίζω, Θανάση, καλό απόγευμα, ότι το 24 θα είναι 82 και αν κερδίσει και ολοκληρώσει θητεία θα είναι 86. Αλλά να ξεκινήσουμε με την ανησυχία που έχει προκαλέσει νέα τραπεζική κρίση με την First Republic Bank, η οποία καταραίει.
Καλό μεσημέρι. Οι μετοχές της First Republic σημείωσαν πτώση σχεδόν 50%. Καθώς οι επενδυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση το μέλλον της. Οι απώλειες αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια είναι ήπιες, ωστόσο. Η πτώση ήρθε μια μέρα αφού του Δημεσαίου Μεγέθου Αμερικανική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι πελάτες είχαν αποσύρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους λογαριασμούς τους εν μέσω του τραπεζικού πανικού του περασμένου μήνα. Η First Republic είχε θεωρηθεί ως μία από τις τράπεζες που κινδύνευαν περισσότερο να χρεοκοπήσουν, αφού μια σειρά τραπεζικών καταρρεύσεων δημιούργησε φόβους για εντόμινο και για μια κρίση στο συγκεκριμένο τομέα. Να πούμε ότι την εκτίμηση ότι το κράχ στις μετοχές των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ δεν έχει τελειώσει ακόμα, εξέφρασαν αναλυτές της Morgan Stanley πριν από λίγο, επισημένοντας ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει πιθανές ρυθμιστικές αλλαγές και κινδύνους που απορρέουν από την πίεση στην αγορά εμπορικών ακινήτων.
Τώρα πάμε στον Biden, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία όταν θα είναι 82 ετών. Βλέπω δημοσκοπήσεις, Θανάση, πέραν των αντιδράσεων, ότι οι μισοί σχεδόν Αμερικανοί λένε όχι σε αυτό το ενδεχόμενο, και επίσης βλέπω και σχόλια ότι υπάρχει η περίπτωση να έχουμε 82χρονο εναντίον 78χρονου, Biden εναντίον Τραμπ το 24.
Το γυραιότερο δίδυμο όλων των εποχών. Αν τελικά συμβεί και αν ο Τραμπ πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Όλα δείχνουν όμως ότι το 2024 θα επαναληφθεί η κούρσα του Λευκού 20, η κούρσα του Λευκού Οίκου το 2020, που σχεδόν κανείς όμως δεν θέλει. Το ντεζαβί είναι πραγματικά σπάνιο σε αυτές τις προεκλογικές εκλογές στις ΗΠΑ. Την τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 1956, όταν ο Ρεπουμπλικανός Ντουάιτ Άιζενχάουερ αναμετρήθηκε για δεύτερη φορά με τον Δημοκρατικό Αντλάι Στίβενσον. Οι Δημοκρατικοί πιστεύουν με βάση τα περσινά αποτελέσματα στις ενδιάμεσες εκλογές ότι μπορεί να ξανακερδίσει τον Τραμπ, την ώρα που ο Τραμπ μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε πρόσφατα απέκτησε μια μεγάλη δυναμική. Και ο κυριότερος αντιπαλός του, το πρώην φαβορή μάλλον ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ντεσάντις, καταποντίζεται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Wall Street Journal, περισσότεροι από τους μισούς Ρεπουμπλικάνους θεωρούν τον πρώην πρόεδρο πιο ισχυρό ηγέτη και θεωρούν τον κατάλληλο για να αντιμετωπίζει τον νυν Αμερικανό πρόεδρο. Βέβαια, δεν υπάρχει ενθουσιασμός στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, καθώς σχεδόν πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους των Δημοκρατικών θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να κατέβει λόγω ηλικίας ο Τζο Μπάιντεν, και κυρίως εντοπίζεται στις νεαρές ηλικίες που θεωρούν ότι πρέπει να περάσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά των Δημοκρατικών.
Θανάση, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Να επανέλθουμε σε αυτό που σας έλεγα, που λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας στους Δελφούς, γιατί σίγουρα θα τροφοδοτήσει νέες συζητήσεις εν όψει εκλογών για το ενδεχόμενο κυβέρνηση μετακλογικής συνεργασίας και την ψήφο ανοχής από Βαρουφάκη. Λέει, η εναλλακτική για τη χώρα είναι η κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, κατά βάση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο κόμμα, και κοινά, αν βγαίνουν οι αριθμοί. Αν δεν βγαίνουν, και προσέξτε το αυτό, εδώ ξεκινάει το θέμα της ψήφου ανοχής, θα πρέπει και τα άλλα κόμματα της αριστεράς να αναλάβουν την ευθύνη. Η απλή εναλλακτική δεν έχει μόνο ωφέλη, έχει και υποχρεώσεις. Και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, το κόμμα Βαρουφάκη. Το ΚΚΕ θα είναι σίγουρα στη Βουλή, λέει. Το ΜΕΡΑ25 δεν ξέρω αν θα είναι στη Βουλή. Σπόντα για Βαρουφάκη. Και συνεχίζει. Θα είμαι ξεκάθαρος. Αν υπολείπονται 5-10 βουλευτές για να έχουμε πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά, ή θα στηρίξουν την κυβέρνηση ή θα πάρουν την ευθύνη να ανοίξουν το δρόμο στο Μητσοτάκη με πανωτές εκλογές να επανέλθει και να συνεχίσει όσα έκανε τα 4-7 χρόνια. Άρα, λέει απερίφραστα ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που είπε χθες πιο λακωνικά στον Α, ότι δηλαδή καλεί τα άλλα κόμματα να δώσουν ψήφο ανοχής στον ΣΥΡΙΖΑ αν δεν βγαίνουν οι αριθμοί μετά τις πρώτες κάλπες για να κυβερνήσει. Σίγουρα θα τροφοδοτήσει αυτή η αναφορά νέες συζητήσεις σήμερα. Θυμηθείτε, θα είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 Real FM κεντρικό δελτίο, σε 2-3 λεπτά, στο πρώτο μας θέμα, τον ελιγμό Κασιδιάρη, του έγκλειστου Χρυσαυγίτη. Τι σημαίνει το γεγονός ότι κατέθεσε αίτηση για να κατέβει ο ίδιος με τους Έλληνες στις εκλογές? Αν αυτό περνάει, πώς επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό? Θα ακούσουμε την δικηγόρο του ζωντανά, την Βάσο Πανταζή, και τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Κώστα Χρυσόγονο. Θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή Ευθυμίο Λέκα για την εφιαλτική πρόβλεψη για το πιο θερμό καλοκαίρι όλων των εποχών φέτος στην Ελλάδα και τα σενάρια για θερμοκρασίες ως 50 βαθμούς στη χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πυκνώνει συννεφιά. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τις βροχές σήμερα και τις επόμενες μέρες και τον καιρό της Πρωτομαγιάς. Πριν πάμε στο θέμα Κασιδιάρη που έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις, θέλω να κάνουμε μία αναφορά σε έναν θρύλο, σε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, τον Χάρη Μπελαφόντε. Ένας εμβληματικός τραγουδιστής, ένας πρωτοποριακός ηθοποιός, ένας πολιτικός ακτιβιστής, Τζαμαϊκανός και Αμερικανός. Έγραψε ιστορία όχι μόνο για την καλλιτεχνική του διαδρομή, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το «Ματίλντα», από τότε τον βάφτισαν ως βασιλιά της Καλύψο, αλλά και για την ακτιβιστική του δράση. Είχε συνδεθεί μάλιστα με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Θα τον ακούσουμε λοιπόν, έφυγε στα 96 του, να τραγουδά. Έχει τραγουδήσει αρκετές φορές με την Άννα Μούσκουρη. Να τραγουδά λοιπόν πριν από 57 χρόνια σε εκπομπή του Νάντι Κέι με την Άννα Μούσκουρη. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, του Στέλιου Καζαντζίδη. Για να τον ακούσω.
Χάρη Μπελαφόντε, can't explain this Grecian magic, but it works just like a charm. Μάμα λόκα μου. Μάμα λόκα μου. Μάμα λόκα μου.
Αυτός ήταν ο Χάρη Μπελαφόντε που έφυγε από τη ζωή στα 96 του. Τραγουδούσε με την Άννα Μούσκουρη. Ακούστε. Και μοναδική εκτέλεση. Προσγειωνόμαστε εδώ στην προεκλογική πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας η κυρία Βάσο Πανταζή, δικηγόρος του έγκλειστου Ηλία Κασιδιάρη. Κυρία Πανταζή, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε. Απευθύνομαι σε εσάς, διότι μέσω ημών με ύψιλον κοινοποιήθηκε το δελτίο τύπου του Ηλία Κασιδιάρη και σας έχουμε ακούσει πολλές φορές εσείς να ηχογραφείτε τα μηνύματα που στέλνει μέσα από τη φυλακή. Και ακόμα και τη φωνή σας να λέει ότι αυτό γίνεται με την άδειά του. Το ερώτημα είναι, ξέραμε το τελευταίο διάστημα ότι έχει αναδειχθεί επικεφαλής του κόμματος Έλληνες ο πρόεδρος της Αγγελέας, ο κ. Κανελόπουλος. Τώρα ο κ. Κασιδιάρης καταθέτει αίτηση να κατέβει ο ίδιος ως Έλληνες στις εκλογές, υποψήφιος της Α Αθηνών, με δεδομένη όμως την πρόσφατα ψηφισμένη διάταξη η οποία λέει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιο ένα κόμμα του οποίου η πραγματική ηγεσία έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για αδικήματα που επισύρουν την ποινή της όβιας κάθειρξης. Άρα το ερώτημα είναι πώς το σκέφτεται, γιατί το κάνει αυτό ο κ. Κασιδιάρης. Τι επιδιώκει.
Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, να κάνω μία επισήμανση. Ναι. Εγώ είμαι ποινικολόγος, μέλος της Ένωσης Συμμαχωμένων και Ποινικολόγων Δικηγόρων. Δεν είμαι η συνάδελφος η οποία ηχογραφεί τον κύριο Κασιδιάρη. Γιατί πρώτον δεν είμαι μέλος του κόμματος Εθνικό Κόμμα Έλληνες, ούτε ανήκω στον ιδεολογικό χώρο του κ. Κασιδιάρη.
Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Δικηγόρος του είστε. Έχει ακουστεί η φωνή σας. Να λέτε, σας ηχογραφώ.
Δεν είμαι η συνάδελφος η οποία του λέει.
Ωραία.
Και τώρα
καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
Να το διευκρινίσουμε.
Πάμε τώρα στο θέμα του κόμματος.
Στο θέμα που σας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον κόσμο.
Βεβαίως.
Η άποψη λοιπόν η νομική που επικρατεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στη χώρα και επικρατεί από κορυφαίους συνταγματολόγους, οι οποίοι βέβαια, κύριε Στραβελάκη, δεν πρέπει να έχουν κομματική ταυτότητα, και αποκρυσταλώθηκε τις προάλλες με ένα κορυφαίο άρθρο του πρώην πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ξεκάθαρο. Η τροπολογία στην οποία αναφέρεστε είναι αντισυνταγματική. Ως εκ τούτου, επειδή είναι αντισυνταγματική, η άποψη και η πεποίθηση τόσο του κ. Κασιδιάρη όσο και εμένα προσωπικά που θα τον εκπροσωπήσω, είναι ότι δεν δεσμεύει το Α1 τμήμα του Αριουπάγου που θα αποφασίσει την κάθοδο του Εθνικού Κόμματος Έλληνες στις εκλογές, γιατί οι Έλληνες δικαστές, να ξέρετε, έχουν μόνο έναν τρόπο να απορρίψουν την εφαρμογή ενός νόμου, εάν τον κρίνουν κατά την άσκησή του και κατά την εφαρμογή του ως αντισυνταγματικό. Για να είμαι λοιπόν ξεκάθαρη,
ναι.
Επειδή συγκεκριμένα.
Άρα καταλαβαίνω ότι ο κ. Κασιδιάρης δεν αμφισβητεί ότι ο ίδιος είναι οι Έλληνες, διότι ο ίδιος δίνει το δελτίο τύπου.
Έχει ιδρύσει το Εθνικό Κόμμα Έλληνες.
Άρα δεν είναι θέμα να ψάξουμε την πραγματική ηγεσία, είναι το κόμμα του.
Το έχει ιδρύσει. Το κόμμα καταστατικά έχει πρόεδρο και μάλιστα έχει πρόεδρο έναν αξιολογότατο καθηγητή στις στρατιωτικές σχολές Ευελπίδων. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά.
Ας το αφήσουμε αυτό. Αλλά, πάμε λοιπόν στο ότι.
Πάμε στο ζουμί που ενδιαφέρει.
Το ζουμί είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης λέει αντισταγματική διάταξη, εγώ κατεβαίνω. Και αν απορριφθεί το αίτημά του από το Α1 αίτημα του Άριου Πάγου, μετά.
Λοιπόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης λέει αντισυνταγματική και λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά, μιλάμε για δημιουργούμε με ένα νόμο ένα έμεσο εκλογικό κόλλημα, το οποίο είναι κόντρα στο ελληνικό σύνταγμα, και καταστρατηγούμε ένα νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Τεκμήριο Αθωότητα.
Ωραία, διαφωνεί, το κατάλαβα κύριε Πανταζή. Ωραία. Διαφωνεί με και καταγγέλει τη διάταξη και συλλήφθη του δικαστέ, του πολιτικού.
Διαφωνεί το ελληνικό σύνταγμα.
Αυτή είναι η γνώμη σα. Αυτή είναι η γνώμη σας ως νομικού παραστάτη του κ. Κασιδιάρη.
Αυτό που λέει το ελληνικό σύνταγμα και το τεκμήριο
Ναι, η γνώμη σας. Εγώ ρωτώ, αν απορριφθεί το αίτημα του κ. Κασιδιάρη να κατεβεί, τι κάνει.
Δεν πιστεύω ότι θα απορριφθεί.
Ναι, αν απορριφθεί, τι θα κάνει.
Αυτό θα το αποφασίσουμε.
Θα ζητήσει ακύρωση των εκλογών, θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τι θα κάνει.
Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν αποφασίζουν να αλλάξουν μια απόφαση δικαστική, γιατί τα ακούμε αυτά και τα λένε κατά κόρον κάποιοι στα τηλεοπτικά μέσα και μπερδεύουν τον κόσμο. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο θα αποφασίσει μόνο εάν έχει καταστρατηγηθεί κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα και θα επιδικάσει χρηματική ποινή. Δεν μας ενδιαφέρει να αποζημιωθεί ο κ. Κασιδιάρης στο ελληνικό δημόσιο, του είναι αδιάφορα τα χρήματα.
Θα ζητήσει ακύρωση των εκλογών με κάποιο τρόπο.
Εμείς, εάν η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι διαφορετική από αυτή που ορίζει ο νόμος,
που λέτε εσείς ότι ορίζει ο νόμος,
θα προσφύγουμε στο εκλογοδικείο και στο ειδικό όργανο του δικαστηρίου αυτού που θα κρίνει το κύρος των εκλογών με βάση την απόφαση του Α1.
Μπορεί να θέσετε θέμα εγκυρότητας των εκλογών.
Βεβαίως, σίγουρα θα γίνει και προσφυγή στο ευρωπαϊκό, αλλά από ό,τι έχω συζητήσει μαζί του, είναι διαθετημένο στα όποια χρήματα κερδιθούν, γιατί θα κερδιθούν.
Αφήστε το αυτό, κύριε Πανταζή, μην μπούμε σε αυτό. Δύο ακόμα ερωτήματα που έχουν σχέση με το πολιτικό σκηνικό.
Ναι.
Εάν απορριφθεί το κόμμα Έλληνες, θα στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα, α πούμε του κυρίου Κανελόπουλου, με τον οποίο δεν ξέρουμε εάν υπήρξε ρήξη, διότι εκείνος είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι επικεφαλής των Ελλήνων και μετά μάθαμε ότι κατεβαίνει με το κόμμα ΕΑΝ. Θα στηρίξει τον κύριο Κανελόπουλο, κύριο Κασιδιάρη, μετά.
Ο κύριος Κασιδιάρης στηρίζει μόνο το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος και είναι το Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Αυτή είναι η επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση που έχω εγώ. Από εκεί και πέρα, πράγματι, με τον κύριο Κανελόπουλο υπήρξαν κάποιες κομματικές συζητήσεις που γίνανε
και μετά, γιατί δεν προχώρησε.
Γιατί ο κύριος Κανελόπουλος, από ό,τι ανακοίνωσε και ο ίδιος, έκρινε ότι με βάση την καινούργια τροποποίηση της τροπολογίας, την οποία κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, θεωρεί εκείνος, για το κόμμα Έλληνες, και ενεργοποίησε και ξανακατεβαίνει με το δικό του κόμμα, πράγμα και το οποίο αποτελεί δικαίωμά του.
Ναι, άρα υπήρξε ρήξη μεταξύ Κασιδιάρη Κανελόπουλου.
Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε ρήξη, υπήρξε διαφορετική νομική σκέψη.
Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, του έγκλειστου Χρυσαυγίτη. Θυμίζω, καταδικασμένου σε κάθειρξη 13 ετών για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πάμε τώρα στον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, πρώην ευρωβουλευτή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλησπέρα, κύριε Θαδαλάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που κάνει τώρα, σήμερα, ο Κασιδιάρης, και ακούσαμε και έχει σημασία γι' αυτό και έδωσε τον λόγο στη δικηγόρο του, την κυρία Πανταζή, ότι δεν αμφισβητεί ο κύριος Κασιδιάρης ότι ο ίδιος είναι οι Έλληνες. Δεν υποκρύπτεται η πραγματική ηγεσία. Ο ίδιος είναι οι Έλληνες. Άρα πάει στον Άριο Πάγο και λέει: δεν με ενδιαφέρει η διάταξή σας, είναι συνταγματική, θα κατέβω στις εκλογές. Περνάει αυτό από τον Άριο Πάγο.
Οτιδήποτε πούμε για το θέμα αυτό έχει σημαντική δόση αβεβαιότητας. Διότι είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να εισαχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη ο θεσμός της απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων μετά τουλάχιστον τη μεταπολίτευση του 1974, γιατί ως τότε είχαμε, όπως ξέρετε, την απαγόρευση του ΚΚΕ. Είναι μια νέα διάταξη, η οποία θεσπίστηκε το 2021 και τροποποιήθηκε δύο φορές το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2023. Πού μπορεί να καταλήξει, είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς.
Μπορεί να εγερθεί όντως, κύριε καθηγητά, θέμα της συνταγματικότητας της διάταξης αυτής, όπως υποστηρίζει ο Κασιδιάρης.
Θέμα της συνταγματικότητας δεν θέτει μόνο ο Κασιδιάρης, θέτουν και νομικοί.
Ναι.
Γενικά όμως ο Άριος Πάγος έχει μια παράδοση μεγάλης αυτοσυγκράτησης όταν κρίνει ζητήματα συνταγματικότητας των νόμων. Και υπό το φως αυτής της παράδοσης θα έλεγα ότι μου φαίνεται μάλλον δύσκολο
όσο μπορώ να προβλέψω, να κρίνει ο Άριος Πάγος αντισυνταγματικότητα συγκεκριμένο νόμο, χωρίς και πάλι να είμαι κατηγορηματικός.
Με τη δική σας.
Αλλά όμως τίθενται τα ζητήματα εφαρμογής του νόμου.
Δηλαδή.
Διότι ακόμα και
εδώ δεν έχουμε υποκρυπτόμενη ηγεσία. Λέω Κασιδιάρης, εγώ είμαι Έλληνες και θέλω να κατέβω στις εκλογές. Και αυτό που λέει η διάταξη φωτογραφίζει τον Κασιδιάρη. Άρα είναι μια διάταξη την οποία στην πραγματικότητα, αν εφαρμόσει κατά γράμμα, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ο Άριος Πάγος, λέει όχι στο αίτημα Κασιδιάρη να κατέβει με τους Έλληνες στις εκλογές.
Από ό,τι διάβασα και εγώ, γιατί τώρα κάνουμε συζήτηση με βάση υποθετικά σενάρια. Θα δούμε τι ακριβώς θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο, ποιες θα είναι οι δηλώσεις των συνδυασμών.
Ναι, ναι.
Από ό,τι διάβασα, πάντως, ως πρόεδρος του κόμματος φέρεται κάποιος απόστρατος ταξίαρχος.
Σωστά. Αλλά η δικηγόρος του είπε ότι όντως το κόμμα είναι δικό του και εκείνος είναι πραγματική ηγεσία.
Καλά. Το τι λέει η δικηγόρος του στο ραδιόφωνο δεν είναι δεσμευτικό για το κόμμα. Δεσμευτικό μάλλον για τον Άριο Πάγο. Δεσμευτικό για τον Άριο Πάγο είναι
ναι,
το τι
η αίτηση θα γράφει ταξίαρχος τάδε επικεφαλής, υποψήφιος βουλευτής Ηλίας Κασιδιάρης.
Αρχηγός λοιπόν είναι ο ταξίαρχος αυτός, του οποίου επιτρέψτε μου και μια αισθητική φύσεως παρατήρηση. Το μουστάκι του έτσι μου θυμίζει λίγο την κοψιά του μουστακιού του Γεωργίου Παπαδόπουλου, του Μακαρίτη, αν θυμάστε.
Ναι, και εμένα δεν ήθελα να το πω, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Black humor κάνουμε τώρα, γιατί η χώρα έχει περάσει 7 βασανιστικά χρόνια δικτατορίας.
Ναι.
Άρα...
ναι, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ο κ. Κασιδιάρης εμφανίζεται ως ένας υποψήφιος βουλευτής, δεν ξέρω τι άλλη ιδιότητα μπορεί να έχει συγκεκριμένο κόμμα. Ο νόμος λέει ότι δεν πρέπει να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Πιθανότατα δεν θα έχει καμία από τις ιδιότητες αυτές ο κ. Κασιδιάρης.
Άρα... θεωρείτε ότι.
Στην περίπτωση της υποκρυπτόμενης ηγεσίας,
ναι,
ούτως ή άλλως.
Με αυτά τα δεδομένα, τώρα, υπάρχει μία μικρή έστω περίπτωση να περάσει από τον Άριο Πάγο αυτό το αίτημα Κασιδιάρη.
Σας είπα, βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Κανένας δεν μπορεί με το χέρι στην καρδιά να σας κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το τι μέλη γενέθλι, πώς θα κρίνει ο Άριος Πάγος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν είναι μόνο ο Άριος Πάγος. Είναι και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά του κύρους των εκλογών. Και μάλιστα. Είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, ακόμη και αν ο Άριος Πάγος επιτρέψει τη συμμετοχή των συνδυασμών Κασιδιάρη στις εκλογές, εν συνεχεία οποιοδήποτε άλλος έχει ένομο συμφέρον, δηλαδή κάθε Έλληνας πολίτης, μπορεί να ζητήσει από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο την ακύρωση των εκλογών για το λόγο αυτό.
Θα έχει τύχει μια τέτοια προσφυγή κατά της εγκυρότητας των εκλογών.
Μάλλον, για να είμαι ακριβέστερος, όχι την ακύρωση των εκλογών συνολικά,
ναι,
την ακύρωση της εκλογής των βουλευτών του κόμματος. Ας πούμε Κασιδιάρη του κόμματος Έλληνες, ναι. Γερμανοί, δεν ξέρω πώς το λένε.
Όχι, λέω, αν προσφύγει ο Κασιδιάρης λέγοντας κακώς με κόψατε, άρα θέλουν να τελειωθούν οι εκλογές.
Μισό. Είναι δύο περιπτώσεις. Αν λοιπόν εγκριθούν οι συνδυασμοί Κασιδιάρη από τον Άριο Πάγο και γίνει προσφυγή στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, ένσταση σωστότερα, θεωρητικά αλλά και πρακτικά θα σας έλεγα, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο το ανώτατο ειδικό δικαστήριο με τα ταύτα να πει ότι κακώς ο Άριος Πάγος ανακήρυξε. Ακυρώνω την εκλογή τους. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν.
Ναι.
Έχει συμβεί
στο
παρελθόν.
Πάμε στο άλλο τώρα,
δηλαδή,
θέμα που σας λέω.
Διότι σε αυτό το σενάριο θα πηγαίναμε σε ενίσχυση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που τυχόν θα είχε προκύψει.
Σωστά.
Διότι το πρώτο κόμμα θα έπαιρνε τουλάχιστον 4 παραπάνω έδρες.
Σωστά. Γιατί επηρεάζει. Άλλη είναι η κατανομή των εδρών σε 6-κομματική, άλλη σε 7-κομματική βουλή.
Ναι.
Πάμε τώρα στο σενάριο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε καθηγητά, του να ζητήσει ο Κασιδιάρης ακύρωση των εκλογών. Αυτό μπορεί να έχει κάποια τύχη.
Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και θεωρώ ότι ψυχολογικά ο δικαστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ δυσχερή διλήμματα. Δεν νομίζω ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες ένα τέτοιο σενάριο. Για την πληρότητα όμως της συνομιλίας μας, να σας πω ότι επίσης η όποια κρίση του Αρείου Πάγου γίνει για τις εκλογές της 21ης Μαΐου δεν προκαταλαμβάνει και τις εκλογές που τυχόν θα γίνουν, αν γίνουν, δεν ξέρω, τον Ιούλιο.
Στις 2 Ιουλίου, ναι.
Και μάλιστα ο Άριος Πάγος, για να απορρίψει τους συνδυασμούς Κασιδιάρη, πρέπει να βάλει ένα στυπτικό.
Mm.
Είναι δικαστική απόφαση, μια αιτιολογία. Θα λέει 1, 2, 3 λόγους. Αυτά μπορούν οι όποιοι Κασιδιάριδες, Κανελόπουλοι και άλλοι διάφοροι ομόφρονές τους να τα πάρουν και να επιχειρήσουν να τα μπαλώσουν για τις επόμενες εκλογές.
Πολύ σύνθετο.
Με άγνωστο επίσης αποτέλεσμα.
Σύνθετο το ζήτημα.
Δεν ξέρει, δηλαδή.
Κύριε καθηγητά, θα επανέλθουμε. 2 Μαΐου η ετοιμιγορία του Αρείου Πάγου. Θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα να ξανασυζητήσουμε βάσει τα νέα δεδομένα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, πρώην Ευρωβουλευτή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Χρυσόχονο. Και πριν πάμε στα αθλητικά, μπήκα στον πειρασμό να καλέσω τον Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλό απόγευμα. Σε μια μέρα γεμάτη πολιτικά θέματα, διότι ομολογώ, είδαμε μεγάλη ανησυχία, αυτό που είπατε το πρωί, ότι θα έχουμε φέτος το πιο θερμό καλοκαίρι πιθανότατα στη χώρα μας και ότι τις επόμενες δεκαετίες μπορούμε να έχουμε και 50 βαθμούς ένα καλοκαίρι στη χώρα μας. Είναι αλήθεια?
Άξε, σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα τα οποία υπάρχουν, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα τα αμέσως επόμενα καλοκαίρια να είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα. Διαφορετικά ως προς το χείρον. Δηλαδή να έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες, πιο παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασία να υπάρχει πιο μεγάλη. Και με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν και που είναι και αρκετά μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν, θεωρούμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο. Μια νέα περίοδο που περνάμε πια στην οριμότητα αυτού που λέμε κλιματική κρίση.
Κύριε καθηγητά, αυτό βεβαίως το λέτε με βάση τα συνεχή στοιχεία. Είχαμε το πιο θερμό Ιανουάριο, το πιο θερμό Μάρτιο. Ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία της γης. Φαντάζομαι με βάση αυτή τη συνολική εικόνα κάνετε την πρόβλεψη για το φετινό καλοκαίρι.
Ναι, με βάση αυτή τη συνολική εικόνα ή με βάση εκτιμήσεις επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορούμε στην Ελλάδα και μόνο να προβλέψουμε, εάν δεν λάβουμε υπόψη το ευρύτερο περιβάλλον. Και βέβαια η Ελλάδα, η οποία είναι τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου, που δέχεται με πιο σφοδρό, αν θέλετε, τρόπο αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Γιατί είμαστε μια ευαίσθητη περιοχή στα όρια μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Καταλαβαίνετε ότι αυτός εδώ ο χώρος μαζί με την Ιταλία, μαζί με τις χώρες της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής, είναι αυτές οι χώρες οι οποίες θα υποστούν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από μια τέτοια.
Κύριε καθηγητά, δύο πρακτικά ζητήματα. Όταν λέμε θερμό καλοκαίρι, τι εννοείται για φέτος, πείτε μας. Ότι θα έχουμε πόσες μέρες. Όταν λέτε ψηλές, μπορεί να έχουμε και πάνω από 40 βαθμούς.
Αυτό ναι, μπορεί να συμβεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τις μέρες, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες αυτή η εκτίμηση. Και βέβαια το ύψος της θερμοκρασίας. Πάντως διαφαίνεται μια τάση να έχουμε πιο θερμά καλοκαίρια, με πιο μεγάλη ξηρασία, υγρασία να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.
Και πιο μεγάλη διάρκεια ημερών με υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, πιο μεγάλη διάρκεια.
Και τους 50 βαθμούς θα τους φτάσουμε ως το 2050?
Όχι, είναι λίγο δύσκολο να τους φτάσουμε. Εξαρτάται βέβαια τα μέτρα που θα ληφθούν και τη γενικότερη εξέλιξη, γιατί δεν είναι μόνο μία εξέλιξη που αφορά το κλίμα και αυτά που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα, αλλά και είναι μία διαδικασία η οποία επηρεάζει σαφώς από ένδοκια δυναμικά φαινόμενα, δηλαδή από το εσωτερικό της γης. Υπάρχει μία γενικότερη βέβαια τάση, αλλά δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε ακριβώς. Είμαστε σε αδυναμία να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις.
Πάντως το σκέφτομαι το προπέρσινο καλοκαίρι, όταν είχαμε για πάνω από 10-15 μέρες μαζί πάλι τα συζητούσαμε. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 40 βαθμούς. Θυμάστε τι συνέβη στη χώρα. Κάει και η μισή Ελλάδα. Η Αττική, η Εύβοια, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι μόνο.
Αυτά είναι κατακόρυφα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά, ο πρόεδρος Ευθύμιος Λέκας. Ευχαριστώ θερμά.
Αθλητικά.
Εδώ, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Ανεβαίνει διαφορετικά η θερμοκρασία, διότι έχουμε ντέρμπι σήμερα. Εμβόλυμη αγωνιστική Τετάρτη. Όλα τα μάτς είναι ντέρμπι πια στα play-off. Αλλά οι προβολείς πέφτουν μοιραία σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που μάχονται για την πρωτιά. Για το πρωτάθλημα.
Καλό απόγευμα. Ντέρμπι Δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε 9 το βράδυ είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στην έκτη αγωνιστική των play-off. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Νωρίτερα στις 6 στο Βόλο η τοπική ομάδα υποδείχεται τον Παναθηναϊκό. Στις 7 στο Κλάν της Βικελίδης ο Άρης θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε βαθμολογία Παναθηναϊκός 72, ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 62, ΠΑΟΚ 60, Άρης 44, Βόλο 40 η πρώτη εξάδα. Πώς θα παραταχθεί τώρα η ΑΕΚ για το απόψινο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Φουστέρης.
Να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας παίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή το βράδυ της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θα επιχειρήσει απόψε η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σε μια ασφυκτικά γεμάτη ΟΠΑΠ Αρένα, οι ποδοσφαιριστές του Ματίας Αλμέιδα θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, κατακτώντας μια πολύτιμη νίκη απέναντι στον αντίπαλο που θα συναντήσουν και στον τελικό του κυπέλου. Απόντεση Μοχαμάντη, Σιντιμπέ και Αραούχο, με το πιθανό σχήμα να αποτελείται από τους Αθανασιάδη, Ρότα, Βίντα, Μουκουντή, Χατζησαφή, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα, Άμπραμπατ, Τσούμπερ και Γκαρσία. Σε μήνυμά της η ΠΑΕ εξάλλου συστήνει αυτοσυγκράτηση στους οπαδούς της προς αποφυγή επεισοδίων που ενδέχεται να στοιχήσουν, ζητώντας τους συμπαράσταση θερμή μέσα σε φιλάθλα πλαίσια.
Με σημαντικές ελλείψεις θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ, ο Άρης Νικολάκης στο ρεπορτάζ.
Οι ελλείψεις και δι' οι σοβαρές ελλείψεις σε πρόσωπα, ο δόλος μειώνει τη φιλοδοξία του ΠΑΟ και θετικό αποτέλεσμα απόψε στην ΟΠΑΠ Αρένα. Θα λείψουν από τον αγώνα με την ΑΕΚ οι καλύτεροι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο Τάισον και ο Αουγκούστο, καθώς επίσης και ο Κουλεράκης με το Λίραζι. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει ευθέως στην κατάκτηση της τρίτης προνομιούχου θέσης, η οποία οδηγεί στο Europa League. Έτσι συνεχίζει να μάχεται σφοδρά στα play-off και φιλοδοξεί, τονίζουμε για μια ακόμη φορά, για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ. Πιθανή ενδεκάδα απόψη για τον Λουτσέσκου, ο Κοτάσκι κατά τα δοκάρια, Ίγκαστον Κάργας στο κέντρο της άμυνας, αριστερά μάλλον επιστρέφει ο Κεντζόρα και αν όχι θα παίξει ο Σάστρε, αριστερά παραμένει ο Ράφα Σοάρες, στο κέντρο ΣΒΑΠ Ντάντας Κωνσταντέλιας και στην επίθεση Ζίβκοβιτς, Τόμας και ίσως ο Ελκαντουρίς, τον οποίον επιμένει ο Ρουμάνος προπονητής. Δημήτρη.
Με 2-4 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και βαρύ πρόστιμο κινδυνεύει ο Ολυμπιακός για τα επεισόδια μετά τον ντέρμπι με την ΑΕΚ με βάση το κατηγορητήριο που υπάρχει. Την Παρασκευή η απολογία στον αθλητικό δικαστή.
Τώρα πάμε και στο μπάσκετ, ζωντανή μετάδοση από το Real FM.
Στις 10 παρατέταρτο.
Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στα play-off της Ευρωλίγκας.
Πράξη πρώτη λοιπόν στα play-off. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 3 νίκες κρίνεται η πρόκριση στο Final Four. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για το απόψινό παιχνίδι.
Θέλουμε να παίξουμε physicality. Ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας να ξαναβρεθούμε σε δεύτερο Final Four Series. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
Για πρόκληση μίλησε και ο τεχνικός της Φενέρ, Δημήτρης Ιτούδης. Βλέπω το πάθος των φιλάθλων. Κατανοώ τις προσδοκίες. Καταλαβαίνω τις υποχρεώσεις. Καταλαβαίνω την ιστορία και ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση.
Χρηματιστήριο. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Σταυρακάκη, Εύα Οικονομάκη με τα νέα από τις αγορές. Πώς πάει το χρηματιστήριο, Εύα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από εμένα, Νίκο. Άμυνες προσπαθεί να χτίσει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1086,28 μονάδες με πτώση 0,39% και δίνω στα 35,95 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Πτώση 0,39% σημειώνει ο Φούτσι στο Λονδίνο. Στο μείον 0,68% βρίσκεται ο Ντάξ στη Φραγκφούρτη και απόλυες 1,06% μετρά ο Κάξ στο Παρίσι. Στα 79,92 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Γλιτώνουμε τη βροχή σήμερα στο λεκανοπέδιο. Βλέπω εδώ από το πανοραμικό στούντιο του Real FM ένα παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα όση ώρα διαρκεί το κεντρικό δελτίο.
Κοιτάξτε, τώρα έβρεχε κάποια στιγμή στην Πετέλη, είχε στην Εύβοια καταιγίδες. Λέγαμε και χθες για τις καταιγίδες της Εύβοιας. Τώρα και τις Εύβοιες ακόμα έχουν μπει μέσα στο Αιγαίο όμως. Στην Αττική νομίζω ότι είναι οριακό. Αν θα βγάλει κάτι στα βόρεια, υπάρχει μια πιθανότητα ακόμα. Αλλά δεν είναι το πολύ. Αυτή τη στιγμή έχει σκληρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Και το σύστημα αυτό κινείται ανατολικότερα και στην Τράκη έχει καταιγίδες. Και μάλιστα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο και τις επόμενες ώρες, αλλά τουλάχιστον μέχρι θα έχει ισχυρές καταιγίδες και μέχρι από το πρωί εκεί θα βρέχει. Τώρα, κατά τα άλλα, νομίζω άλλες βροχές στην Αττική μέχρι τώρα από σήμερα που αν βγάλει, δεν έχουμε μέχρι την επόμενη με Δευτέρα, με τη θερμοκρασία αύριο στους 22-23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα κάνουν τα 6 μέτρα από φως στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Περιμένουμε αύριο εκτός από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο που είπαμε το πρωί θα οι καταιγίδες, κάποιες πολύ τοπικές μπόρες σε κάποιες υπηρετικές περιοχές και την Παρασκευή και το Σάββατο, κάπως έτσι, όχι στην Αττική, νομίζω όχι στη Θεσσαλονίκη.
Άρα πάμε με τοπικά φαινόμενα, αν εξαιρέσουμε τη σημερινή μέρα που έχει βροχές δυνατές εκεί που μας είπες, μέχρι και την Κυριακή από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, Δευτέρα θα είναι καλός ο καιρός που
θα είναι. Δεν φαίνεται να χαλάει τη γενική.
Παραμένει λοιπόν ο καλός καιρός.
Θα έχουμε κάποιες μπόρες, αλλά τοπικού χαρακτήρα, ανοιξιάτικες. Η γενική εικόνα είναι ότι είμαστε στην άνοιξη.
Το θερμόμετρο θα ανέβει καθόλου ή θα μείνει εκεί γύρω στους 20-21 βαθμούς.
Εκεί λίγο παραπάνω, Σαββατοκύριακο θα ανέβει, θα πάμε 22-24 βαθμούς.
Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Ολοταχώς προς την άνοιξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 29 λεπτά μετά τις 3. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν σήμερα η Άρη Πανάγου στην αρχή συνταξία και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, απέναντί μου εδώ στην κονσόλα, Γιάννης Καραγευρέκης, Κατερίνα Βουτσά. Μείνετε στο Real FM αμέσω τώρα η σκητάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.